ztracený v čase, hľadajme ju. Svet je plný klamstiev, no my chceme poznať pravdu. Vlna mi šíri sa zväzť, niekde tam je skrytá pesť. Život je hra, plná prekážok, hľadajme to, čo nás spája. Rádio Info vojna, hľadajme svetlo v tme, nezastavia nás. Hľadajme cestu k pravde, spoločne nájdeme plán. Každý deň sme s vami, my ju spolu nájdeme. Pravda je našim kompasom, každý deň je náš, nikdy nás neumlčia. Rádio Info vojna, hľadajme svetlo v tme, nezastavia nás. Rádio Info vojna, hľadajme svetlo v tme, nezastavia nás.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Zopakujem tú mailovú adresu výzva@infovojna.bz. Dobré ráno, opäť vyšlo slnko, neuveriteľné. Je 25. júna roku 2024 a začíname agentúrkami. Čo môžeme dnes očakávať? Pokračuje schôdza Národnej rady. Práve v tejto chvíli začínajú naši zamestnanci. Ľuboš Machaj sa vyjadrí k zániku RTVS. Neviem prečo k zániku, nie k prerodu, čo ja viem, o 11. Taraba a Saková majú briefing k podpore priemyslu 12.30. Súd v Štrasburgu vyniesie verdikt v prípade Krymu. Európska únia začne rokovania o členstve s Ukrajinou a Moldavskom a bude sa aj voliť generálny tajomník Rady Európy. Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že v prípade protivzdušnej obrany si Slovensko finálne vyberá zo štyroch ponúk. Šéf rezortu tvrdí, že k záverečnej dohode a podpisu zmluvy by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. Predbežne sa bavíme, aby tá chrbtica celého protivzdušného systému bola postavená na 4 až 6 systémoch stredného dosahu a 2, ktoré by boli strategického dosahu pre plný dlhý dosah, informoval Kaliňák. Pokiaľ Slovensko zazmluvní a dostane systémy protivzdušnej obrany, môže to trvať aj niekoľko rokov. Počas tohto obdobia by mohli naši spojenci znova rotovať svoje systémy v našej krajine. Prezident Peter Pellegrini plánuje vyrokovať túto dohodu výmenou za podporu odchádzajúceho holandského premiéra Marka Rutteho na post generálneho tajomníka NATO. My sme nemohli podpísať zmluvu, ktorá bola predrokovaná, lebo tam bolo zakázané posielať úroky z omeškania. Vyjadril sa Kaliňák s kritikou, že nevie, kto radil bývalej vláde. K iniciatíve policajtov za dôstojné ohodnotenie sa pridali aj odborári zboru väzenskej a justičnej stráže. Rezort spravodlivosti sa zatiaľ k téme nechce vyjadrovať. Dôvodom je tohto týždňové rozporové konanie ku koncepčnému materiálu o zlepšení odmeňovania v bezpečnostných zložkách štátu. Investovať do vnútornej bezpečnosti štátu považujú odborári zo ZVJS za nevyhnutné a pre personálnu stabilizáciu zboru rozhodujúce. Veria, že vláda príjme také navýšenie platov a iné benefity, aby nielen zastabilizovala počet príslušníkov, ale dlhodobo zabezpečila zvýšený záujem o službu v ozbrojených zboroch. Minister práce Erik Tomáš vraví, že má veľký problém so Slovenskou národnou stranou preto, že strana v rozpore s programovým vyhlásením vlády blokuje prijatie zákona o minimálnej mzde. Vládna koalícia si podľa neho musí položiť otázku, aký zmysel má koalícia, keď nevie zahlasovať za vlastné programové vyhlásenie. Hlas podľa neho trvá na tom, že novým predsedom parlamentu má byť jeho nominant Richard Raši. Z tohoto vôbec nemienime ustúpiť, nevidíme žiadnu šancu. Minister práce by si vedel predstaviť otváranie koaličnej zmluvy, keby sa zmenili pomery v parlamente, ale nezmenilo sa podľa neho nič. O možnej zmene volebného systému hovorili vo víkendových politických diskusiách minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj-Eštok s opozičným poslancom a lídrom KDH Milanom Majerským. Zhodli sa, že Slovensko by mohlo mať viac volebných obvodov. Minister avizoval, že Hlas SD príde s touto myšlienkou pred koalíciu a chce o tom diskutovať. KDH je za 8 volebných obvodov určených hranicami samosprávnych krajov. Majerský si vie predstaviť, že by v tomto prípade hnutie dodalo koalícii hlasy na schválenie návrhu. No a kto sa ozval? Progresívne Slovensko nepodporí zmeny volebných obvodov, ktoré navrhuje vládna koalícia. Jeho predseda Michal Šimpečka vraví, že by sa každého, kto o zmene uvažuje, spýtal, či na Slovensku naozaj nemáme väčšie a dôležitejšie problémy. Určite by ich Michal Šimečka pomenoval ako Green Deal a LGBTIQ+. Či máme ekonomiku, ktorá šliape naplno, či máme zdravotníctvo fungujúce na 100%, alebo či nám nehrozí bankrot, či je zmena volebného systému naozaj to, čo by dnes malo zamestnávať politikov, pokračuje v stanovisku. Miško, vy máte v strane už pána Ódora, on bol predseda vlády istý čas. Čo za ten čas urobil pre ekonomiku, pre zdravotníctvo a preto, aby nám nehrozil bankrot? Poviem ti, našepkám ti, nič. ZMOS sa sťažuje, že štát neposlal samosprávam peniaze za prenesený výkon štátnej správy pri stavebných konaniach. Predseda združenia Jozef Božík tvrdí, že situácia v obciach je kritická a niektoré menšie už nedokážu z podielových daní pokryť ani základné výdavky, ako napríklad odvody za zamestnancov. Apelujeme na vládu, aby rokovania o dofinancovaní miest a obcí na tento rok boli čo najskôr. Uvedomujeme si, že súčasná vláda nie je zodpovedná za stav spôsobený minulými vládami, avšak je jedinou vládou, s ktorou môžeme túto problematiku riešiť, dodal. Podľa Božíka mnohé obce si musia brať pôžičky a zakladať debetné účty, aby mohli pokryť základné povinnosti vrátane vyplatenia odvodov či uskutočniť niekoľko mesiacov pripravované letné podujatia. Nitrianskí krajskí poslanci odvolali z postu podpredsedníčku kraja Martinu Holečkovú z KDH. Návrh na jej odvolanie dal župan Branislav Becík z Hlasu a odôvodnil ho jej pracovnou vyťaženosťou. Holečkovej kolegovia z klubu hovoria o pomste za májové zasadnutie zastupiteľstva, kam Holečková pozvala rodičov zdravotne znevýhodnených detí. Holečková sa podľa Becíka funkcii podpredsedníčky nevenovala tak, ako si predstavoval. Potreboval som človeka, ktorý ma dokáže zastúpiť a bude pracovať pre náš kraj. Viackrát som inicioval stretnutie, ale pre vyťaženosť pani Holečkovej k nemu nedošlo. Preto som sa rozhodol konať, uviedol Becík. Len tak mimochodom, za rok pribudlo na Slovensku 50 000 ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením ako viditeľný prejav zhoršujúceho sa finančného zdravia v krajine, ukázal prieskum Eurostatu. Najohrozenejšou skupinou zostávajú deti do 17 rokov. Každé štvrté dieťa na Slovensku vyrastá v prostredí, ktoré môže obmedziť jeho životný potenciál. Jednorodičovské domácnosti sú najohrozenejšou kategóriou medzi domácnosťami, kde riziko dosahuje až 46%. Nasledujú domácnosti s troma a viac deťmi. Najmenej ohrozenou skupinou sú ľudia vo veku nad 65 rokov, kde miera rizika je len 14%. Hoci dôchodcovia vo všeobecnosti nepatria medzi najohrozenejšie skupiny, situácia sa mení, ak v domácnosti žije osoba nad 65 rokov sama. Aj medvedíky sa nám zase túlajú, tentokrát pri Prešove. Tam spozorovali pohyb dvoch medveďov, ktorí sa nachádzali v blízkosti domov na začiatku Medzian smerom na Veľký Šariš. Ako informuje obec Medzany na sociálnej sieti, pravdepodobne ide o medvedicu s mláďaťom. Obec žiada verejnosť o zvýšenie opatrnosti pri prechádzkach a pohybe v okolí. No a poďme aj do zahraničia. Zakladateľ Wikileaks Julian Assange sa dohodol s americkými úradmi a chce sa priznať k porušeniu zákona o ochrane tajných informácií. Tým by sa skončil jeho dlhoročný spor o slobodu slova, pre ktorý ho 12 rokov zadržiavali. Podľa vyjadrenia Wikileaks už v pondelok opustil Britániu. Americká prokuratúra podľa dokumentov zverejnených ministerstvom spravodlivosti nebude požadovať pre Assangea nový trest a postačí jej 5 rokov, ktoré strávil v cele v Británii. Prokuratúra navrhuje trest 62 mesiacov väzenia, ktorý zodpovedá času, čo už strávil v britskej cele. Ak sudca na dohodu prokuratúry a Assangeových obhajcov pristúpi, oslobodzujúci rozsudok zaznie zajtra ráno. Počas viac ako 12 rokov zadržiavania sa Assange pre mnohých stal symbolom boja za slobodu slova. Podľa jeho blízkych sa zároveň väzenie negatívne prejavilo na jeho zdravotnom stave. EI bude sa hlasovať o budúcnosti spaľovacích motorov, rozhodnú európski ľudovci začiatkom júla. Najsilnejšia frakcia v novom europarlamente chce splniť jeden z hlavných volebných sľubov. Umožniť predaj nových áut so spaľovacími motormi aj po roku 2035. Šéf úradu OSN pre palestínskych utečencov varuje pred jeho možným rozpustením. Ak sa Izraelu podarí ukončiť činnosť úradu, ďalšie organizácie by podľa Lazariniho mohli nasledovať. Izrael agentúru opakovane viní zo spolupráce s Hamasom a dnes preto skupina Izraelčanov podala žalobu na americkom súde. Izrael existenciu agentúry dlhodobo kritizuje. Teraz sa však pokúša ukončiť všetky jeho operácie a podkopať jej status ako organizácie OSN, ktorú navyše podporuje prevažná väčšina členských krajín, povedal Lazarini na zasadnutí poradnej komisie úradu. Ak sa nepostavíme na odpor, ďalšie subjekty OSN a medzinárodné organizácie budú na rade, pokračoval. Izraelská armáda tvrdí, že sa jej takmer podarilo zničiť štruktúry vojenskej brigády Hamasu v Rafahu na juhu pásma Gazy. Už v nedeľu premiér Netanyahu uviedol, že fáza intenzívnych bojov sa blíži ku koncu. Izraelská armáda vedie v Rafahu a okolí pozemnú ofenzívu od začiatku mája. Jasne sa približujeme k bodu, keď môžeme povedať, že sme odstránili brigádu v Rafahu, uviedol teraz náčelník generálneho štábu Herci Halevi. Podľa neho to znamená, že ozbrojenci palestínskeho hnutia nebudú schopní fungovať ako bojujúca jednotka. Izraelská komisia vyšetrujúca možnú korupciu pri nákupe ponoriek z Nemecka varovala premiéra Netanyahu a zistuje, či svoj post predsedu vlády nezneužil pri nákupe. Súčasťou obchodu je údajne kúpa ponoriek a raketových člnov za 2 miliardy dolárov. Komisia skonštatovala, že na základe doteraz zhromaždených dôkazov by mohla dospieť k názoru, že Netanyahu zneužil post premiéra v rokoch 2009 až 2016 na umožnenie nákupu ponoriek bez náležitého procesu. Svojím konaním ohrozil bezpečnosť štátu a poškodil zahraničné vzťahy a ekonomické záujmy štátu Izrael, uviedla komisia v zverejnenom písomnom rozhodnutí. Netanyahu, ktorého súdia v troch iných korupčných kauzách, bol v inom súdnom konaní k nákupu ponoriek vypočutý ako svedok, doteraz však nebol označený za podozrivého. Ukrajina sama rozhoduje o cieľoch svojich útokov, reagoval Pentagon na vyjadrenie Kremľa, ktorý Spojené štáty obvinil z podielu na nedeľnom ukrajinskom údere na Krym. Podľa ruských úradov v jeho dôsledku zomreli 4 ľudia a 151 utrpelo zranenia. Ukrajina útočila americkými strelami. Moskva si predvolala aj americkú veľvyslankyňu v Rusku, Tracyovú. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že Spojené štáty pomáhali Ukrajine s vykonávaním útoku a Kreml varoval, že podiel Spojených štátov bude mať následky. Európska únia potvrdila 1,5 miliardy eur z výnosov ruských aktív zmrazených v Európe pre Ukrajinu, uviedli diplomati. Prvá časť peňazí určených na vojenskú pomoc by mala zamieriť do Kieva na budúci týždeň. Platby doteraz blokovalo Maďarsko. Minister zahraničia Peter Szijjártó uviedol, že skúmajú, ako rozhodnutie spochybniť. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell pred rokovaním hovoril, že existuje legálny postup, ako sa vyhnúť akejkoľvek blokácii. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský vymenil kritizovaného generála Jurija Sodola a namiesto neho vymenoval za veliteľa Spojených ozbrojených síl Andrija Hnatova. Rozhodnutie nasledovalo po tom, čo náčelník štábu brigády Azov Bohdan Krotevič, Azov rozhoduje, podal trestné oznámenie na Sodola. Zabil viac ukrajinských vojakov ako akýkoľvek ruský generál, tvrdí. Sám prezident dôvody personálnej zmeny ani žiadne ďalšie podrobnosti neoznámil. Nie je mi jedno, že súdia veliteľov práporov a veliteľov brigád za stratu pozorovacieho stanovišťa, ale nesúdia generála za stratu oblastí a desiatok miest a stratu tisícov vojakov, uviedol Krotevič, ktorý tvrdí, že sa snažil na zhubné následky generálovej činnosti mnohokrát upozorniť, ale márne. Vyšetrovatelia podľa BBC potvrdili, že dostali oznámenie o odvolanie generála Sodola sa usilovala aj poslankyňa Mariana Bezuhlová z vládnej strany Sluha národa, ktorá ho označila za mesiara. Volodymyr Zelenský nariadil novému šéfovi tajnej služby SBU, aby organizáciu zbavil ľudí, ktorí ju diskreditujú. Stalo sa tak potom, ako boli dvaja jej dôstojníci obvinení zo sprísahania s cieľom zavraždiť vysokých ukrajinských predstaviteľov. Ukrajinská bezpečnostná služba v máji uviedla, že v rámci vyšetrovania zadržala dvoch plukovníkov z ukrajinskej správy štátnej bezpečnosti, v skratke UDO. Sú obvinení zo spolupráce s Ruskom pri plánovaní vraždy Zelenského a ďalšieho najvyššieho politického a vojenského vedenia štátu vrátane šéfa vojenskej rozviedky Kirila Budanova. UDO zaisťuje bezpečnosť rôznych štátnych činiteľov a samozrejme UDO musí byť očistená od každého, kto si pre seba nevybral Ukrajinu alebo kto diskredituje správu štátnej bezpečnosti, uviedol Zelenský na platforme Telegram. A poďme do Nemecka. V Nemecku v lani prudko vzrástol počet protimoslimských incidentov až o 114% na takmer 2000. V Bochume napríklad načmárali na mešitu hákový kríž, v Sasku strieľal na dvere moslimskej rodiny jej krajne pravicový sused, v Berlíne agresor zhodil ženu do koľajiska potom, čo sa jej pýtal, či je členkou Hamasu. Informovala o tom mimovládna organizácia Klaim, ktorá obvinila vládu, že tomuto druhu útokov nevenuje dostatočnú pozornosť. Rima Hananová z organizácie, ktorá monitoruje islamofóbiu a protimoslimskú nenávisť, uviedla, že úrady dokonca popierajú existenciu tohto problému, pretože podľa nej strany hlavného prúdu preberajú politiku tých krajne pravicových. Ulice, autobusy alebo mešity už nie sú bezpečnými miestami pre ľudí, ktorí sú moslimami alebo sú tak vnímaní. Protimoslimský rasizmus nebol nikdy tak spoločensky priateľný ako dnes a prichádza zo stredu spoločnosti, domnieva sa Hananová. Joj, a čo útoky na bielých Nemcov, tomu sa tiež nevenuje pozornosť. Kto ho vie, prečo teraz útočia tí bieli na tých moslimov? Nikto nevie, ja nič nenaznačujem. Len sa nečudujte, keď k niečomu príde. No a ešte jedna zaujímavosť. Sony, Universal a Warner Records zažalovali firmy Suno a Udio, ktoré umožňujú generovať hudbu umelou inteligenciou. Ide o vôbec prvú žalobu proti AI platformám v hudobnom sektore. Podľa vydavateľstiev firmy bez súhlasu skopírovali veľké množstvo hudby, na ktorej trénovali systémy. Tvrdia tiež, že Suno a Udio sa úmyselne vyhýbajú zverejneniu informácií o zdrojoch, ktoré použili na trénovanie svojej technológie. Doteraz sa žaloby sústredili najmä na textový obsah. No a tu máte odpoveď, kto bol interpretom tej prvej piesne. Vlastne aj tej prvej, aj tej druhej.
Predpoveď počasia.
Najprv jedným očkom na mapu Slovenského hydrometeorologického ústavu sa pozrieme. Slnečno na celom Slovensku, hmla na chopku, tam je 10 stupňov v pluse. V Bratislave 21 stupňov, 23 v Gabčíkove, ale aj v Urbanove, 24,5 v Dudinciach, 23,5 v Nitre, 22 v Piešťanoch, 24 v Senici, 21 v Trenčine a v Kuchyni, 22,5 v Žiari nad Hronom, 22 v Prievidzi, 22 aj v Martine, len 21 v Žiline, 19 v Liesku, Lučenec má 22,5 stupňa, 23 v Rožňave, 16,5 v Telgárte, takmer 18 v Poprade, Bardejov má 22 stupňov, 23 Tisinec, 21 Prešov, 22 Kamenica nad Cirochou, ale aj Trebišov a 21,5 stupňa je momentálne v Košiciach. Čo sa týka predpovede na dnes, tá bude veľmi krátka. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota dnes 27 až 32, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne slabý na Zemplíne, Above a Šariši severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom. Dobre, dnes máme toho dosť. Hej, aj. Bude tu veselo. Som počul praj. Tak si ideme zahrať a potom sa pustíme do našich hostí.
My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás naozaj všetkých do jedného. Aj do repu.
Dobré ráno pre Maja každému. Pripomenuli sme si 15 rokov, tomu bolo zase to 5. júna roku 2009, zomrela Farrah Fawcett, ale jej smrť samozrejme bola zatienená smrťou Michaela Jacksona v tento deň. Zhodou okolností, ja som prechádzal ráno z Birkenhead do Liverpoolu a keď som vyšiel z Kingsway Tunnel, z toho tunelu, von zastal som na červenú, chlapík ráno, to bolo o 8, asi bol nadržaný a nabral ma zozadu. To bola moja posledná automobilová nehoda, ktorú som mal. Nič také hrozné, ani vážne sa nestalo, ale asi si myslel, že pôjdem na červenú, nešiel som. Niekedy nemá veľmi zmysel dodržovať predpisy, čo? Možno policajný prezident by nám o tom niečo mohol povedať, bývalý.
Aj keď bývalý, ale mohol by. Tibor Gašpar, tu studiu.
Dobré ráno.
Dobré ráno a ja všetkým poslucháčom.
No, čím začať, lebo tých tém je strašne veľa, ale skúsme s tým Lexom, Lex atentát, lebo toto ľudia akože sa boja, že nebudú sa môcť zhromažďovať, po prípade im nesedí tá renta pre Roberta Fica. Hovoríte teda, že toto je taká prvá várka potom, že v septembri, oktobri možno príde Lex 2, Lex 3, tak ako to je?
Budeme priťahovať úzdu, ako keby sme boli progresívne Slovensko.
To som chcel povedať, že ak sa niekto bojí, tak je to predovšetkým časť opozície, ktorá už ako obvykle len zveličuje a hyperbolizuje v podstate celú legislatívnu činnosť doterajšej vlády v nádeji, že vytvorí beznádej. Pretože toto je dnešný typ politiky, vyvolávať vo verejnosti beznádej. Ale k tomu Lex atentát, pozrite, sú to prvé niektoré zmeny, ktoré majú prispieť k tomu, a nie aby sa stal rovnaký typ atentátu, ako to vzúžujú často niektorí opoziční politici, trebárs na najbližšom výjazdovom zasadnutí vlády, lebo asi všetci sa zhodneme, že miesto 15 ochrankárov, teraz obrazne povedané, tam už bude 30, asi sa zhodneme, že všetci tí, ktorí budú sa chcieť stretnúť s ústavnými činiteľmi, prejdú lepšou kontrolou možno, ale bavíme sa o celkovej situácii bezpečnostnej na Slovensku, pretože online priestor je plný nenávisti, plný neznášanlivosti. Takýto prejav voči aj komukoľvek z iných osôb, činných vo verejnom živote, môže nastať kedykoľvek. A najmä na priestoroch a akciách, kde sa zhromažďujú ľudia. To znamená na verejných zhromaždeniach. Takže preto sme chceli, aby tie verejné zhromaždenia sa začali nanovo trochu rámcovať, ale nie, aby sa zakazovali. To chcem zdôrazniť a odmietam akékoľvek tvrdenia, že by sme chceli obmedziť zhromažďovacie právo.
Chcem sa vás pýtať, v realite, ako to bude vyzerať? Tam je od napísané, že tam od Doného, tam od kde Zuza doteraz bývala so svojimi kamarátmi, že 50 metrov, neviem čo teraz niekto tam na námestí Slobody ide robiť protest. Ja budem platiť policajtov, ktorí tam urobia kordon 50 metrov okolo toho plotu, alebo jak to bude vyzerať?
Možno si pamätáme, ja som sa zúčastňoval naposledy na tom námestí na mierovom pochode a boli tam možno na vzdialenosť ďalších 30 metrov od nás protichodní aktivisti za ukrajinské vlajky tam vtedy vliali a hrozilo to, že sa tieto dve zhromaždenia vedia, dá sa povedať, skoro dotknúť a tie nálady vtedy zďaleka neboli tak vyeskalované. Ale k tomu opatreniu. Tých 50 metrov, keď si pôjdete odkrokovať, tak v zásade vôbec nie je veľa. Naopak, boli úvahy ešte zväčšiť tú vzdialenosť a keby sa na tom námestí mali zísť tisícky ľudí, no tak sa budú musieť odstaviť aj tie ulice v okolí tej plochy pred tým prezidentským palácom. Takže vždy sa to dá zabezpečiť a tak ako teraz boli niektoré opatrenia, ktoré boli aj potom na obmedzení dopravy napríklad, tak to platí aj pre túto...
Ja sa ospravedlňujem, pán Gašparo. Evidentne po ráno ešte nefunguje. Dám si kávu trošku, počkajte.
V pohode.
Spýtam sa vás ešte raz. Hej. Tých 50 metrov, jak sa tam bude dodržovať? Budem ja platiť policajtov, ktorí tam vytvoria nejaký kordón?
Nie. Verejné zhromaždenie síce malo by počítať s tým, že si máte tých vlastných organizátorov, ktorí majú istým spôsobom to zhromaždenie regulovať, ale verejné zhromaždenie aj teraz podľa platného zákona prebieha tak, že vy oznámite obci, že chcete mať zhromaždenie, miesto, čas, poviete s odhadom, koľko ľudí očakávate. Obec povinne sa spojiť s políciou, konzultuje bezpečnostné rizika a na základe toho sa pripravujú nejaké opatrenia. Čiže vy si platíte dane a na to tam je samozrejme polícia prioritne, aby udržala alebo aj regulovala dopravu, ak je to miesto dotknuté z hľadiska dopravy a podobne.
Teraz sa mi už zdá, že nie, ja mám problém po ránu, ale vy. Hej. No, ja sa pýtam, kto zabezpečí, že tí ľudia budú tam 50 metrov od toho plota. Či ja budem musieť platiť policajtov, aby to tam strážili? Toto sa pýtam.
Nie, vy v podstate ste povinní urobiť také opatrenia, že ak sa použijú vy ako organizátor nejaký stage alebo nejaké tie zábrany, tie ohradzovače, že to budete mať teda 50 metrov.
Takže niekto tam dá tie zábrany. Hej?
Áno, veď určite tam bude aj policajné opatrenie, ktoré bude zabezpečovať to, aby ste k tomu objektu neprišli bližšie ako 50 metrov.
Dobre, takže budem si platiť policajtov, aby táto 50 metrová vzdialenosť bola dodržaná.
Dobre, ale dosť zložito sa ma pýtate, lebo ak máte na mysli, policajtov si platíte predsa každý deň, každý z nás, a vy chcete počuť, že tí policajti na takom zhromaždení majú byť alebo nemajú byť? Ale...
Nie, toto nie je o tom. To je o tom, či ja budem platiť policajtov, aby bolo dodržaných tých pís, aby tam bol poriadok a ja neviem čo, ja s tým nemám problém. Ale aby to nie, viete, jak v Nemecku chodili s tými dvojmetrovými tyčkami v dave policajti, aby boli od seba na 2 metre ľudia cez COVID šialenstvo. To sa pýtam, že či tam budú policajti, ktorí ja budem musieť zaplatiť, aby dodržali ľudia tých 50 metrov na základe zákona, ktorý vy navrhujete.
Určite nie. Ono, možno to vyzerá tak, že tieto údaje už aj v zákone teraz boli, že či sa dodržiavali, nedodržiavali. Vy teraz máte v zákone, že 100 metrov od ústavného súdu. Hej? Ale nikdy sa nešlo k tomu výkladu dogmaticky v tom zmysle, že niekto prechádza popred ústavný súd po chodníku, ktorý tam je a není zrovna 100 metrov práve v čase, keď sa tam koná nejaké zhromaždenie. Ale centrum toho zhromaždenia a to dianie, ten stage by mali byť v tej vzdialenosti, o akej hovoríme. Nie spôsobom, že vy si teraz zaplatíte ad hoc policajtov, aby to tam dodržiavali alebo vám naháňali tých účastníkov. Ale jednoducho, keď plánujete to zhromaždenie na tom konkrétnom mieste, no tak si musíte naplánovať z hľadiska toho, kde chcete rečniť a kde sa tí ľudia budú okolo vás zhromažďovať, aby ste, teraz poviem, zhruba dodržali tých 50 metrov.
Dobre, teraz mi povedzte, ako to pomôže bezpečnosti?
Tak vzdialenosť má svoj význam a ja hovorím, že častokrát bude táto vzdialenosť väčšia, pokiaľ zvážia policajti, ktorým zabezpečujú ochranu daného objektu alebo konkrétnej osoby, že sa vzdialenosť musí zväčšiť, no tak bude aj tak väčšia, bez ohľadu na to, že ten zákon hovorí o 50 metroch, lebo dnes, keď si pozriete zábery z Andlovej, tak tiež od samotného objektu, kde sa konalo zasadnutie vlády, po prvú zábranu bola nejaká vzdialenosť. Ja to nechcem dneska odhadovať, či to bolo tých 50 metrov, lebo predseda vlády, predtým, než do toho auta nastúpil, odkráčal k tej zábrane a prešiel určite nejakých 30 metrov. Takže ak niekto zváži, že pre bezpečnosť danej osoby vzhľadom na vyhodnotenie tých informácií treba, aby zábrana bola o ďalších 20 metrov ďalej, no tak bude, tak či tak.
Znamená to, že politici už nebudú chodiť medzi ľudí?
Práve že naopak. Asi ste zachytili teraz, keď Robert Kaliňák zastupoval na výjazdovom zasadnutí, tuším, v Rimavskej sobote predsedu vlády, tak vyrazil zrovna medzi občanov a išiel im podávať ruky. A ja to poviem za seba, lebo dnes a ja mám zatiaľ dočasne ochranku vzhľadom na niektoré hrozby, ktoré som teda aj ja dostal, ale ja ráno chodím do tých istých potravín nakupovať a pijem kávu s tými istými dôchodcami a zatiaľ teda som zmenil len v tom moje správanie, že si občas pozerám, či ľudia držia v rukách niečo, alebo mi ruku podávajú ozaj, pretože by ju chcú podať. No trochu ma to samozrejme vyrušilo, len rozhodne som nezmenil svoje formy správania.
Ale tak pozri sa, nebolo treba ani zákon. Keď sa protestovalo pred úradom vlády, tak Hamran s Mikulcom poslali na ľudí vodné delá, kordóny, policajtov tam boli, tiež tam zabezpečovali bezpečnosť. Však?
Viete, ja vám ešte jeden príklad poviem, že zopakrát som mal aj nejakých krikluňov pred miestom bydliska a nikdy som to neriešil, ale keď to niekto začal riešiť, boli to susedia, ktorých to vyrušovalo. A spomenuli sme konkrétny príklad v rámci rozpravy, myslím, že ho spomínala poslankyňa Kolíková, keď povedala, že po smrti generála Lučanského sa konal pochod, lebo verejné zhromaždenie nie je len statické, je to aj pochod, od prezidia smerom k jej bydlisku a bola zablokovaná kompletne ulica, možno by bol problém aj požiarníci, aj zdravotná služba, keby bolo treba rýchlo zasahovať. A potom sa to zhromaždenie dialo pod jej oknami, ona má tiež deti, má tiež príbuzných priamých. A domnievam sa, že prejaviť nesúhlas s poslankyňou Kolíkovou v tom čase, čo by ministerkou spravodlivosti sa dalo aj mimo jej miesta bydliska. Tak toto vnímajte. Je dosť námestí, kde mohli byť dostatočné protesty a vyjadrovať názor, s čím nesúhlasíme vo vzťahu k tomu, ako vtedy konala ministerka spravodlivosti. Nudne to nemuselo byť pred jej miestom bydliska.
No dobre. To je síce fakt, ale čo keď to namietajú aj progresívci. A čo keď si na tom námestí SMP kúpi byť nejaký politik?
Toto je vyriešené, pretože sme robili doplňujúci, pozmeňujúci návrh k tomu vládnemu návrhu a uviedli sme, že ak hrozí porušovanie iných ústavných práv viacerým osobám, byť bývajúcim v okolí nejakého miesta, kde býva ústavný činiteľ, tak musia strpieť toto porušenie, najmä ak ide o námestie, park a iný priestor umožňujúci sa zhromaždiť. Toto ustanovenie hovorí o tom, že pokiaľ aj jeden príklad dobrý, pamätáte si, keď sa takéto niečo začalo diať pred miestom bydliska bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku za ten nákup CT-čka, tak on býval v blízkosti parku a v tom parku sa teda zhromažďovať bude dovolené aj naďalej a bude to súčasne aj relatívne v blízkosti toho verejného činiteľa, voči ktorému sa protestuje.
Ďalšou vecou, ktorá je vytýkaná tomu Lex Attentat, je teda tá renta pre vysokého ústavného činiteľa. Či už predsedu parlamentu alebo predsedu vlády, ktorý teda dve celé obdobia bude vo funkcii, tak bude mať nárok na nejakú rentu. Ako toto zvýši bezpečnosť spoločnosti?
Viete čo, ešte v tej súvislosti, potrebujem to dopovedať k tým zhromaždeniam. Pozrite sa, ja som sám ako policajný prezident zažil, keď obec odsúhlasila v Bratislave dve protichodné zhromaždenia takého typu, že ľudová strana Naše Slovensko mali pochod z vlakovej stanice okolo prezidentského paláca až po námestie a protichodné bolo teda pred prezidentským palácom. Stretávali sa tieto dve protichodné zhromaždenia fakt na vzdialenosť možno tých 50 metrov. Medzi nimi bol trojradový kordón policajtov, ktorý ich mal oddelovať. A to, hovorím, zďaleka nebolo napätie v spoločnosti na takej hrane, ako je dnes. Tak jedno z tých opatrení je o tom, aby sa obec dohodla s tými, kto si zvolajú protichodné zhromaždenia, Pride, Anti-Pride napríklad, na tom, že nebudú v takej tesnej blízkosti, aby fakt nedošlo ku spontánnemu nejakému prejaveniu emócií tým najhorším spôsobom. Takže to bol zmysel tých opatrení a tie zhromaždenia prebiehajú a sa zvolávajú aj teraz, takže preto sme reagovali. A teraz tej rente rýchlo, aby som sa nezdalo, že to obchádzam. Jak povedal Robert Kaliňák, je to politické rozhodnutie. V tom zákone sa okrem nejakých ubytovacích podmienok, ktoré majú zvýšiť ochranu tých najvyšších troch ústavných činiteľov, riešila aj táto renta. V zásade je na to samozrejme v rôznych viac pohľadov. Niekto vidí za tým papalášstvo a nejaké doživotné si vylepšenie nejakej situácie. Chcem povedať, že ten dôchodok by mal nastúpiť až momentom, keď prestane predseda vlády, predseda parlamentu alebo prezident, teda to už má svoju funkciu zastávať, alebo prestane zastávať aj inú funkciu, lebo ľahko môže skončiť v orgánoch svetových, európskych inštitúcií politických a tá renta nastupuje až potom. Výška renty je dnes na úrovni platu poslanca, čo na Slovensku prekračuje tak túto výšku množstvo napríklad dôchodcov z ministerstva obrany, možno aj znútra, ktorí majú dôchodok vyšší, ako je stanovená zo zákona táto renta. Je tu možnosť ďalej povedať, že keď majú prezidenti, ktorí doteraz okrem pani Čaputovej neboli podľa mňa konfrontační, právo ako statusovú nejakú záležitosť, tak si myslím, že predseda vlády po dvoch plných funkčných obdobiach alebo aj predseda parlamentu si to zaslúži tiež. Máme tu prezidenta Kisku, ktorý poberá rentu a pritom je prvostupňovo odsúdený. A máme tu predsedu vlády premiéra, ktorý bol možno už 12 rokov sa mi zdá dokopy premiérom, ktorým cez telo, ktorého prebehli 4 gulky, tak stojí otázka, prečo by aj on nemal mať dôvod na to, aby takúto rentu poberal. Kto chce za tým vidieť skutočne nejaké papalašské maniere, tak to tak interpretuje najmä opozícia. Kto za tým vidí normálny pohľad toho zhodnotenia celej tej situácie, či sa môže, nemôže zaradiť do pracovného procesu. U prezidentov sa uvažovalo, že bolo by dehonestujúce, aby prezident Slovenskej republiky po odchode z funkcie išiel, ja neviem, robiť do advokátskej kancelárie napríklad. U predsedu vlády typu Roberta Fica po dvoch funkčných obdobiach to nemusí byť také jednoduché, pretože s tou svojou štvárou bude ťažšie akceptovateľný v akomkoľvek, či podnikateľskom, či inom prostredí. Takže Ja to vnímam ako normálne sa poďakovanie štátu osobám.
Pán Gašpar, Adrian sa vás nepýtal, že prečo renta, ako pýtal sa vás, ako to zvýši bezpečnosť, lebo toto je Lex Attentat. Rozumiete? Dobre, tak čo to má s bezpečnosťou spoločné toto? Alebo len niekto využil príležitosť a teraz to tam nabúchame, aby sme mohli mať rentierov?
takto, zase trošku ste možno aj vy zveličili, keď ste povedal nabúchame. Nie, vložili sme to tam a skutočne vedomým spôsobom. Ja nie, teda v prvom rade vláda, ale ja to obhajujem, tak budem to rozprávať aj za seba. Áno, nemá to úplne priamy súvis s bezpečnosťou. Bol by som proti svojim zásadám, keby som vás tu snažil sa presvedčiť, že áno. A môžeme hovoriť, že sme to urobili aj preto do toho zákona, lebo sme chceli to celé prijímať v čase, keď ešte premiér nie je plne funkčný a nie je vo svojej funkcii, aby to niekto ozaj nechcel...
Však dobre, veď zodpovedali ste otázku, ja som rád, že nás nepovažujete za blbcov a nechcete nám klamať, to je v poriadku. Ale chcem sa vás jednu vec spýtať. Toto je, no nie je osobné, ale ja som sa... Bavíme sa teraz o období, keď vy ste bol policajný prezident. Aha. Ja som šiel, ja toto chcem vedieť, lebo proste chcem to vedieť. Ja som šiel na pochod za rodinou v Bratislave s manželkou. A však tam hneď vedľa asi 200 metrov boli títo oni, dúhoví, kdejakí s holými zadkami tam pobehovali. Aha. A čo som si ja všimol, že... Tam, kde sme boli my, no ak som ja tam spočítal, to sa išlo tak okolo v tých uličkách, ak som tam spočítal 8 policajtov, bolo veľa. Aj? A týchto deviantov, no tam ich bolo aspoň 200 tých policajtov, ktorí ich tam chránili neviem prečím. Či sa báli, že nejaká matka s deckom tam pôjde a bude ich tam byť. Aj? Ja sa vás chcem spýtať, vy ste boli v tej policajnej prezidente. Skadial prišlo také nariadenie, alebo kto rozhodol o tom, že deviantov bude chrániť 200 policajtov a normálne rodiny s deťmi 8 policajtov? Ja iba chcem vidieť, že dôvod. Teraz to nie je rýpanie. Naozaj ma to zaujíma. Kto o tomto rozhodoval?
Keď som vám tu popisoval spôsob, akým sa celé to zhromaždenie rieši, tak doplním to, teda tá policia v našom prípade v Bratislavskom území z úrovne krajského riaditeľstva si vyhodnocuje všetky informácie k tým dvom zhromaždeniam, teda k tomu pre rodinu a k tým, čo boli na tej opačnej strane za nerodinu. A podľa informácií, ktoré sú v bezpečnostnom prostredí o tom, či hrozí, nehrozí a kto môže byť viacej zdrojom konfliktu, ohrozenia, tak podľa toho nasadzovala potom prostriedky polícia. Z toho, čo hovoríte, sa dalo predpokladať, že pochod proti rodine nebude konfrontačný, nebude napadnutý nejakými...
Pochod za rodinu?
Ale ten pochod, alebo to miesto zhromaždenia, kde boli tí druhí, tak asi hrozilo, že časť spoločnosti je skôr proti takémuto uvažovaniu a takým hodnotám, ako tam sa presadzovali, a že by mohol byť narušený ten priebeh zhromaždenia nie za rodinu, ale toho opačného. Takže ak boli rozdelené tie prostriedky tak zrejme kvôli takémuto vyhodnoteniu. Ale nebolo to zo žiadneho rozkazu, príkazu, ak to chcete ešte tak počuť. Rozhoduje si o tých opatreniach priamo to krajské riaditeľstvo, ktoré nasadzuje počty, prostriedky, techniku a rozmiestnenie robí podľa vyhodnotenia celkového, ktoré s tým súvisí.
No, tiež môžeme povedať jednu vec, že keby sa niečo stalo na tom pochode za rodinu, no tak nešťastie a toto, a keby sa niečo stalo týmto deviantom, tak a budú všetci kvičať, jak svinia, ktorú berú na nože, že neviem čo, proti menšinám a ja si myslím, že tam bol väčší strach z toho.
Čo hovoríte, že máte pocit stále, že je tu rozdielný prístup ku možno presadzovaniu nejakých názorov alebo odvody, ako sme už povedali, a že niekde sa štát ako keby viac staral, niekde ako keby menej.
Áno, to nebol pocit. Keď by to bol subjektívny pocit, tak som rád. Nie, takto sa to dialo.
Ja stále to pozerám asi možno trošku tými očami tej bezpečnosti, pretože práve tie extrémne názory spoločnosti dnes vyvolávajú oveľa väčšiu hrozbu toho konfliktu. A toto sú extrémnejšie názory. Asi štandardnú rodinu bude presadzovať väčšia časť Slovákov, lebo sme konzervatívny národ.
Ale
všetky tie novinky, ktoré k nám prichádzajú a ktoré sú sústredené skôr v Bratislave, kde je základňa voličská progresívneho Slovenska, kde sa teda začína presadzovať ten voľnomyšlienkársky, by som až povedal, štýl vnímania niektorých hodnôt, No tak áno, tam môže dojsť k tomu konfliktu skôr. No, ja
nemyslím... Dobre, takže devianti idú proti všetkému, za čím slovenská spoločnosť stojí, aby sa náhodou chudákovi deviantovi niečo nestalo, tak tá väčšinová spoločnosť, proti ktorej idú, im musí platiť ochránku.
Hej? No áno, dávate mi do úst takú odpoveď, viete...
Nie, ja sa pýtam, či to tak je...
Prvá veta v Lex Attentate je o tom, že je zakázané rušiť priebeh verejného zhromaždenia. Inými slovami chceme tým povedať, že každé zhromaždenie bez toho, na akú tému je zvolané a pre aké idei a hodnoty, má mať právo na pokojný priebeh. A potom môžeme začať diskutovať o tých témach a ideách, to je to B. Pokiaľ nebudú tie idei trestné, to znamená, že niekto nezvolá fašistické zhromaždenie na presadzovanie ideológie fašistickej, samozrejme také nemôže byť, bude zakázané. Čo nie je ale zakázané, má právo na rovnakú ochranu, a to aj to zhromaždenie o rodine, ako aj ten dúhový pride. Jednoducho, pokiaľ sa presadzujú zákonom povolené hodnoty, tak by mali mať rovnaký prístup zo strany štátu.
Si spokojný s odpoveďou?
Samozrejme, že nie som. Ako on, vo svojej podstate vy máte pravdu. Hej? Ale tak čo teraz? Budeme zvolávať zhromaždenie pedofilov, masových vrahov, násilníkov, znásilňovačov.
Nekrofilov,
zoofilov. Hej? A teraz všetko toto budeme platiť, lebo to rozčuluje spoločnosť, tieto deviácie, tak ale nie, tá spoločnosť musí platiť ochranu týmto deviantom.
No, teraz Noro, začíname diskutovať na inú tému. Jasne. Že spoločnosť má príjmať nejakú sebareflexiu, ak chce ochraniť hodnoty, hej, ktoré spôsob života Slovákov a, jak ste povedali, všetko to, čím žijete vy, asi aj ja. A tu je tá hranica, ktorá bude ťažko, by som povedal, určovateľná, pretože právo na názor, právo na prejav, musíme povedať, kde je tá hranica toho, že už prejavujete alebo obhajujete niečo, čo narúša výchovu, morálku spoločnosti, rozvoj našich detí. Lebo áno, začínajú sa tu dostávať aj takéto prejavy a čo ich vie poškodiť na tom vnútornom zdraví, na vzdelaní a podobne. Len toto je, to bude nesmierne ťažká diskusia. Ja som povedal, že zoberte si ten online priestor a čo sa tam všetko teda popísalo. Ak niekto schvaľuje trestný čin a hovorí, že dobre sa stalo Ficovi, tak toto je trestné, lebo máme v trestnom zákone popísané, že kto schvaľuje iný trestný čin, je sám spácha trestný čin schvaľovania. Ale zoberte si tie iné vulgarizmy, ktoré nie sú priamo spojené s nejakou vyhrážkou a sú hrubého zrna a sú časté. Je to dnes ešte dovolená norma, alebo je to expresívny výraz, ktorý ešte máme zniesť v rámci tej kritiky, alebo ho už máme nejako trestať. Pretože tiež nechceme kriminalizovať národ a tam bude veľká diskusia pri tom druhom balíku, kde sa chceme pokúsiť povedať, čo je teda povedzme priestupkom, čo je trestným činom a či za to nejaká sankcia má byť a ako vysoká. Takže tam vidím ešte väčšie problémy ako to celé.
Pozrite
to...
sa, ako neberte to tak, že ja som teraz nejaký pohorčený, nejakým homosexuálnym, nech si robia, čo chcú, nech neotravujú deti. Ale minulý týždeň sme tu rozpútali dosť takú závažnú vec. Ste tam 8 mesiacov v tej vláde. Dodnes chodia títo devianti po školách, učia 8-9 ročné deti o sexe, ako majú masturbovať, nosia im tam plyšové pohlavné orgány a ja neviem čo. A minister školstva je koaličný partner. Hej? A vy všetci sa na to prizeráte, ako ty, lebo ja som položil, a toto vám poviem tiež, vám položím tiež tú istú otázku, to potrebuje toto. To dieťa nepotrebuje ja, nepotrebujem vy, nepotrebujete rodičia, nepotrebujú, aby deti vedeli 8-9 ročné, ako sexovať najlepšie. Toto jedine, koho toto môže zaujímať, kto môže mať na tomto záujem, je pedofil. Hej. A ono sa to deje. A potom za 2 dní sme dali von článok, proste 9-ročné deti dávajú von videá. No od koho sa to naučili? Od starej mami asi ťažko, že?
No, dávam vám za pravdu a opäť, keď som povedal, že chcem vyjadrovať sa úprimne, tak ani ja s tým nesúhlasím a či viem opäť urobiť viac, aby sa to na tých školách začalo regulovať alebo kontrolovať. Sú tam aktívne stále mnohé mimovládky a sú tam aktívni aj niektoré weby, ktoré robia rôzne pomôcky, myslím teraz Endenník, Aktuality a podobne. A ovplyvňujú nám tú generáciu celú, ale máte pravdu, zodpovedný je minister školstva a súhlasím s vami, mal by prichádzať s konkrétnymi návrhmi, ako to riešiť. Ak treba meniť zákon, ja som pripravený pomôcť tomu v parlamente, ale nechcem dnes obhajovať a nejak vedieť vysvetliť všetky chyby a nedostatky, ktoré sa za 8.
Nie, pozrite sa, mne nešlo teraz o to vás niekam zahnať, alebo aby ste prašili na najlepšieho managera v Mliečnej dráhe nad ruky. Hej. Mne ide o to, že či vy si uvedomíte, že toto je problém.
Ja si to uvedomujem.
Že toto je problém, ktorý musíme ako spoločnosť riešiť, lebo nám tu z detí urobia proste deviantov a zničia im životy.
Myslím, že som sa ako bývalý učiteľ vyjadroval vašej relácii už aj k tomu, že nevnímam vývoj školstva za viac rokov, nielen teda za posledné 8 mesiacov, alebo aj tie predchádzajúce roky, ako pozitívny. Mám pocit, že stále robíme reformy, ktoré majú skôr ohlupovať, než prinášať to zlepšenie vzdelania, lebo každý následný nejaký prieskum vzdelanosti vyjde horšie ako ten predchádzajúci. Takže asi každá tá reforma nebola v poriadku. A ja som bol vychovaný síce aj v nejakej ideológii, ktorú keď by som z toho systému dal bokom, tak si nemyslím, že nás vychovávali zle. A netreba nič vymýšľať, že či sa budeme učiť na koberčeku, alebo či budeme počas výuky jesť jedlo, alebo mať dovolené úplne všetko, lebo tam niekde pri tomto asi takom tom extrémne slobodnom výklade toho vzdelávania. A ja nechcem tým povedať, že deti majú byť drezurované, naopak je dobré, ak vedia byť zaujaté, ale máme v škole veľa ideológie už a teraz inej, než tej marxisticko-leninskej, čo sme mali my. Teraz je tam množstvo toho, čo vy nazývate škodlivého obsahu a ja z časti s vami úplne súhlasím, len...
Aj mne tu, ja len taký príklad. Predstavte si, že by súdruh Repčok s továrníkom Lichtnerom išli prednášať na strednú zdravotníckú školu trebárs do Humenného. Čo by sa teda strhlo v médiách, ako je Denník, Gen, Sme. Hej? Lebo tuto mi poslali z Humenného chlapci a dievčence. Stredná zdravotnícka škola, mediálna výchova, kritické myslenie. Vladimír Šnídl z denníka N. Viete si predstaviť, čo by bolo, keby ja idem niekam prednášať o hoaxoch a podvodoch a podobne?
No, asi máte pravdu, že tieto denníčky červené by sa rozpísali extrémnym spôsobom. A
to si píšte.
Len poviem, ten problém vidím mám ešte hlbšie. My sme nechali aj mladú generáciu učiteľov, ktorá je pod veľkým vplyvom na vysokých školách, kde sa pripravujú na svoje pedagogické vzdelanie, už tých ideológií a tých, nazvem to, liberálnych smerovaní. A tí už tieto deti niekde formujú. Tí už ako učitelia, dokonca riaditelia škôl prinášajú do vzdelávania a výchovy tie veci, ktoré sa nám nepáčia. No, to není len o tom ministrovi a buď to zregulujeme asi zákonmi a budeme mať pod kontrolou ten obsah vzdelávací do takej miery, aby to nebolo ozaj, že kto si čo vie tam dostať, presadiť cez riaditeľa školy alebo cez riadovateľa školy, ale ja som za to, aby sme tie generácie zvrátili na tú zdravú cestu výchovu a vzdelávania.
Prečo sa nedá normálne, však o akademickej pôde sa toľko v 90. rokoch pre Boha živého, ja som bol vtedy študent, to proste toto akademická pôda chránená, neviem čo, politici choďte do prdele, neviem čo, hej. Prečo sa nemôže urobiť jeden poriadny zákon, ktorý sa bude aj vyžadovať, aby bol dodržaný, že žiadna politika, žiadna demagógia, žiadna somarina, proste čo niekto si nemá čo hľadať na škole, nech to robia po škole. Tak ja keď budem chcieť prednášať deckám, viete, no tak poviem, dobre, tuto dám letáky, alebo ja neviem čo, pozvánku, alebo ja neviem, a príďte tam do parku, ja vám porozprávam o niečom, a kto chce, príde, nepríde. Ale teraz im to tlačia do hlavy cez vyučovanie, takže to dieťa tam musí byť v tej škole. Hej. Prečo táto politikárčenie nie je z tej školy vykázané. Tam nemá čo hľadať predsa. Ani jedna, aj druhá strana. Nikto tam nemá chodiť a blbno decká.
Súhlas.
Hej.
Máte.
No, takto by som to povedal. Mám taký návrh, lebo o chvíľu pribudne ďalší host a ja budem mať pred sebou dvoch ľudí, ktorí sedeli vo väzbe. Obaja. Jeden síce len 3 týždne či mesiac, ale druhý takmer rok.
Rok. Celý rok.
Celý rok.
A tu aj aspoň vidíš, kto má väčšiu protekciu. Však. No samozrejme, že pán Gašpar, jeho sme živili dlhšie.
Budú. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých.
Pán Adrián a poslucháči, diváci, hostia, dobré ráno vám prejme.
Dobré ráno. K Tiborovi Gašparovi nám pribudol ďalší host, konkrétne pán Robert Kaliňák, minister obrany a podpredseda vlády.
Pekný deň prejem.
No, a nejak ste narástli, pán Kaliňák, to čo sa deje? Dobré ráno. Nejak, inak sedíte, jak ste sedeli pred chvíľkou.
Bol taký sklonený.
Vyššia sa cvikl, mám sa už lepšie?
Znište sa na našu úroveň, prosím vás.
už som sa. Je to lepšie?
No, aj tak je to vysoko. No dobre, ale tak...
Maťko ešte popracuje
už
na tom.
Už som nižšie, som úplne nižšie.
Maťko popracuje ešte na tom. Ja som pred prestávkou hovoril, že budem mať oproti sebe dvoch ľudí, ktorí boli vo väzbe a nezákonne. Jeden rok, druhý 3 týždne či mesiac?
Necelý mesiac.
Ja viem, že vás ako politikov sa nemôžem pýtať, že no a kedy s tým niečo spravíte, kedy tí ľudia, ktorí boli za to zodpovední, pretože majú konať orgány činné v trestnom konaní. Ale ja zase viem, že vy ste tie trestné oznámenia podali a ste účastníkmi toho konania. Zatiaľ sa ale zdá sa pre nás občanov, a toto sa nás pýtajú aj ľudia aj na tých stretnutiach, či to bolo v Jure alebo na Orave, prečo sa nič nedeje?
Ja si myslím, že nielen vás, aj nás sa to pýtajú, tie komentáre, otázky prichádzajú každý deň. Nie je to o tom, že by sme nekonali, my sme tie, či už oznámenia, podnety alebo rôzne upozornenia robili aj pred voľbami a neprestali sme ani po voľbách, ale v zásade ten prerod a tá hydra, ktorá vlastne bola rozlezená počas celého tých orgánov činných trestnom konaní, bola extrémne veľká. Ona sa nenarodila za 3 roky, ona sa postupne budovala tými ich snaženiami. A to odstraňovanie jednoducho nejde rýchlo. Keď niekto zavolá, že prečo ho nezavriete, tak my by sme to urobili zneužitím nejakých právomocí alebo zneužitím toho zákona, dostali by sme sa presne na ich úroveň. A preto chceme vlastne postupovať v zákone a kvalitne, aby na konci dňa tá spravodlivosť dopadla tak, ako má. A myslím si, že tá aktivita tu je pomerne výrazná. Ja si myslím, že ich sú desiatky tých podaní, ktoré v jednotlivých konkrétnych bodoch sa podávajú. Ja ešte napríklad na jedno určite čakám, ešte ktoré mám tak pripravené, len nedá sa ich robiť 10 denne. Čiže určite to príde, ale mám pocit, že nejaký posun je. On ho nie je moc vidieť na vonok v tých úkonoch, ale cítime, že aj to rozmýšľanie sa mení aj tými prichádzajúcimi rozhodnutiami, či už Ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva. Začínajú všetci chápať, že predsa len si to nevymýšľame. Aj v Európskej únii napríklad, to je dobrá poznámka. Na konci dňa, keď Robert Fico ešte pred atentátom viackrát vysvetloval von der Leyen, čo sa 3 roky dialo na Slovensku, tak v rámci obhajobnej reči bolo, že my sme to naozaj nevedeli, ale veď sme informovali všetkých, no ale väčšina to komentovala, že to si vymýšľajú, že to nemôže byť pravda, že nemohlo takéto byť niečo v demokratickej krajine Európskej
únie. Alebo sa pozerali inám, lebo sa dodávali veci na Ukrajinu.
Určite tá miera tolerancie, tam bola veľká práve kvôli tomu, že boli extrémne poslušní k čomukoľvek, čo sa na západe povedal. To je jasné. Ale teraz v zásade už sú vnímavejší, najmä preto, že tá dôvera k rozhodnutiam Európskeho súdu je v Európe mimoriadne vysoká, takže ak rozhodne Európsky súd a povie, že na Slovensku boli aktivistickí súdcovia a rozhodovali svoj voľne, to už niečo veľmi znamená, to rezonuje veľmi intenzívne a z tohto pohľadu si myslím, že tie výsledky sa postupne začnú dostavovať a už je to ako dieselový vlak. Rozbieha sa veľmi pomaly, ale potom sa už nedá.
A rezonuje kde, pán Kaliňák? Pretože v slovenskom mainstreame to veľmi nerezonuje.
Slovenský mainstream je bohužiaľ stratený príbeh. Slovenský mainstream je stratený príbeh. Ja však vidím, že poviem vám taký príklad, ak teda to je vhodné. Častokrát nás obviňujú, že tá suverénna politika alebo tie názory, ktoré prezentujeme v Európe kdekoľvek, že to je zahambujúce, to je problém a že s tým nikto nič nedosiahne. Nemyslím si, že to je tak. Všimnite si, ako zlyhal Naď pri rokovaní o protivzdušnej ochrane Slovenska, kde nasľuboval hory doly, mainstream ho nikdy s tým nekonfrontoval a dodnes odmieta mainstream priznať, že to bola obrovská chyba. A odovzdaním či už lietadiela alebo systému S-300 sme došli absolútne o ochranu nášho vzdušného priestoru. A že všetky tie veci, kde slúbovali, že tu budú nás chrániť navždy, vždy tie krajiny spojenecké, ktoré doniesli ten systém, povedali, sme tu na 6 mesiacov alebo maximálne na 12. A naši politici klamali, že tu budú navždy. A teraz, keď to všetko odišlo, tak napríklad práve preto, že ten náš postoj rezonuje, som bol v Bruseli na ministerskom zasadnutí NATO, kde bola hlavná téma odstrašenie. To je dlhodobá politika NATO, že vlastne keď ste dostatočne pripravení a ste dostatočne máte schopnosť odstrašiť, tak vás nikto nenapadne. Čo je veľmi, dajme tomu, v určitých situáciách efektívny systém. Ale som povedal jednoznačne, že koho chceme odstrašiť, keď ako Severoatlantická aliancia sme nie schopní dodať aspoň jednu batériu protileteckého systému do momentu, než nám prídu dodávky zo zmluv, ktoré momentálne uzatvárame. A tá odpoveď bola jednoznačná, že je to jedna z priorít nového generálneho tajomníka, ktorý nastúpi teraz po Washingtonskom samite, Mark Rutte. Už hovoril, že je to jedna z prvých vecí, ktoré chcú riešiť. Pri intenzívnych rokovaniach so Španielmi sme už dosiahli vlastne prvé pozitívne, že systém krátkeho dosahu vlastne na Slovensko by mohol prísť v najbližších týždňoch. Čiže na konci dňa sa k tomu dostaneme. Čiže žiadna izolácia, žiadne odstrkovanie do boku len preto, že máme iný pohľad na vojnu na Ukrajine. Seriózny pohľad a suverénne názory znamenajú, že vás rešpektujú, že vás počúvajú, lebo im viete dať argument, ktorý je pre nich je veľmi ťažko stráviteľný. A teda tú povinnosť je tam cítiť. A preto hovorím, že to rezonuje, že rozumejú niektorým tým názorom, dokonca súhlasia, ale vzhľadom na to, že oni sú tiež pod svojím tlakom mainstreamu, čo už my sa cítime, že tlak mainstreamu pre nás proste nepôsobí. Ten prieskum o tom dôveryhodnosti slovenských médií na úrovni 25 je naozaj ukážkový. A ja gratulujem všetkým 75% ľudí, ktorí majú zdravý rozum a vedia si vytvoriť svoj kritický názor z informácií, ktoré si sami dohľadajú. A myslím, že sme sa vydali na správnu cestu. Že to nie vždy je ideálne a že vždy zakopnete, no tak to je samozrejme prirodzená ľudská činnosť. Podstatné sa o tom rozprávať a byť schopný reagovať na chyby a opraviť sa, keď tie chyby spravíme.
No, ja som rozmýšľal, že či vás hneď od začiatku vytočím obi dvoch, alebo nie. Ale
no to som sa tešil.
Ale nie, toto je seriózna vec. Ako toto vám poviem, že toto je naozaj seriózna vec. A pustím vám z relácie, ktorá bola pred týždňom, hostia boli pán Blaha a pán Kaliňák, iný Kaliňák, ešte vy. A nejaký Lichtner sa tam pýtal niečo. Prosím vás, tak ako, teraz vás prosím, ako bývalého ministra vnútra, bývalého policajného prezidenta, vypočujte si toto, hej, a potom sa vás pýtam, že čo ako ďalej. Ale pozorne, prosím vás, počúvajte.
Ja chcú sa informovať, ale presne je to iná zložka moci, do ktorej
toto nič, to
moc politikov nemá čo zasahovať. Ale pýtať sa je legitímne a pýtať sa, myslím si, moji kolegovia.
Však dobre, len treba pripomenúť, hej, keď budete teda s tým Žilinkom klabosiť, hej, v tom parlamente, že teraz Robert Kaliňák vravil teda, že akože on je na Naďa, že bude trestné oznámenie, lebo však, no, ale on vošlo už v apríli od Harabina. Treba sa spýtať Žilinku, v akom je to štádiu to vyšetrovanie? Viete? Lebo to, čo chce teraz urobiť Robert Kaliňák, to už urobil Harabin pred 3 mesiacmi.
To je práve ten problém, že napríklad Richard Gluck podával trestné oznámenia. Viem, že tam prebiehali, chodili vypovedať jednotliví ministri a uzavrelo sa to spôsobom, že vláda ako kolektívny orgán nemôže niesť trestnoprávnu zodpovednosť. A to, čo ide teraz robiť Robert Kaliňák, respektíve Igor Melicher, tak ako štátny tajomník, tak je odlišné. Odlišné práve v tom, že tomu týmto trestným oznámeniam predchádza naozaj práca niekoľkých mesiacov, kedy sa potvárali všetky trezory, vybavili sa všetky potrebné previerky a naštudovali sa dôkazové materiály, ktoré hovoria teda iný príbeh, ako prezentoval vo svojich výpovediach Jaroslav Naď, a ktoré skrátka neboli dostupné orgánom činným v trestnom konaní. To znamená, ten rozdiel oproti našim tlačovým konferenciám a podaniam v trestných oznámení v opozícii je, že toto bude naozaj profesionálne pripravené a bude tam veľa dôkazového materiálu, ktorý sme samozrejme vtedy nemohli mať a ktorý vtedy ministerstva, keď už bola úradnícka vláda, neposkytli. To znamená, že teraz to bude...
Viete, čo ste teraz povedali? Vy ste teraz, pán Kaliňák, povedali, že ste urobili prácu za vyšetrovateľov, ktorú oni neboli schopní urobiť.
Áno. Nie, to nie je úplne pravda, pretože tu, keďže ide o ministerstvo obrany a ide naozaj o utajované dokumenty, na ktoré je potrebná previerka na to, aby ste vôbec zistili existenciu, tak ak vám raz ako vyšetrovateľovi oznámia, že napríklad žiadna analýza od možnosti ústavného odovzdania MIG-ov neexistuje, tak vy ako vyšetrovateľ nemáte kompetencie, aby ste behli na ministerstvo obrany a žiadali otvorenie všetkých trezorov. To je aj to dôvod, prečo vám veľa bezpečnostných odborníkov povie, že akékoľvek trestné činy potenciálne sa v otázke obrany alebo vojenského spravodajstva alebo proste tejto zložky neriešila polícia, pretože skrátka na to nebola kvalifikovaná a nevedeli si s tým rady. A práve v tom je ten rozdiel, že teraz sme si my svoju politickú úlohu, kde teda my sme tí, ktorí majú prístup k týmto dokumentom, ak máme potrebné previerky a môžeme skontrolovať a konfrontovať Jaroslava Naďa s jeho klamstvami, si tú prácu dali. Ja viem, že pre mnohých našich voličov trvala dlho, ale uvidíte ten výsledok a myslím si, že ten výsledok bude stať za to.
Tak, teraz vám poviem, pán Kaliňák, keď ja som toto počul, hej, všetky červené stopky, rozblikala sa tu taká diskotéka okolo mňa, červené sa tam začalo blikať, ale kusol som si do jazyka. Zahryzol teda, aby zase tam niekde do mňa nerýpali. Zahryzol som si do jazyka a nechcel som konfrontovať Erika Kaliňáka s týmto, lebo tam nebol predtým, hej, v minulých vládach a neviem čo, ale vy dvaja ste boli, vy ste boli a pán Gašpar však bol nejaký funkcionár polície, najvyššie. Aj. Toto, čo povedal Erik Kaliňák, je to tak? Je to pravda?
No z veľkej miery áno.
Lebo, ale... takto, ja vám poviem, že prečo sa pýtam. Lebo ak toto je pravda, aj, to znamená, že vlastizradu polícia nie je schopná vyšetriť, pokiaľ nie je politická vôľa. Rozumiete? To znamená, aj, že predošlé vlády, tam Dzurinda niečo robil, prišiel Smer, nenaháňali, rozkradli, rozpredali polku republiky, nebola politická vôľa. Viete, že potom sa bavíme o akej nezávislosti justície, mi povedzte. Ak nie je schopný ten vyšetrovateľ vyšetriť vec bez politického odobrenia, potom znamená to, že politici riadia justíciu na Slovensku?
Viete čo, no ono sa to nehovorí ľahko, ale fakt je ten, že a Tibor je toho, my som povedal, že takým viditeľným príkladom, že vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia boli počas vlád Smeru naozaj mimo náš tlak. A vždy sme očakávali, že budú veci normálne pozerať. Vieme o rizikách, keď podávate trestné oznámenie, ktoré sú, že najprv sa každý snaží dostať z vyšetrenia prípadu nejakými procesnými kľúčkami, prečo to nenaplňa tie kritériá, prečo to tak nie je, prečo to netreba riešiť a odmietne to. Počas tých 3 rokov prenasledovania sme sa naučili, že zastavia nám trestné stíhanie, odvoláme sa, podáme nové. A musíte ísť do radu. To je jediné, čo vám vieme my garantovať, našu aktivitu, že ju budeme stále robiť. S Igorom Melicherom sme naozaj hľadali ďalšie aspekty, ktoré predtým neboli viditeľné, ale ktoré vás ani nemusia napadnúť. A vyšetrovateľ neobmedzený genius, ktorý hneď všetko vidí 3D. Vy ten obraz jednoducho nevidíte. Polícia vždy, keď sa dostane k nejakým dokumentom z celej tej situácie, ako prebiehala, vidí len malý výrez. A z toho výrezu môže urobiť nesprávne rozhodnutie. Generálny prokurátor je naozaj nezávislý Vy sa nemôžete baviť, ani keď sa stretnete na rokovaní vlády alebo rokovaní parlamentu kdekoľvek s generálnym prokurátorom, že čo má robiť, čo nemá robiť. Dokonca ani s predsedom ústavného súdu, boli sme spolu na inaugurácii. Neexistuje, aby ste sa s ním bavili o konkrétnych veciach. Jednoducho na to sú všetci extrémne citliví. Možno to predchádzajúca vláda robila nejakým násilím a vyhrážkami, ja netuším. Faktom však zostáva, že to sme nerobili a nezačneme to robiť, lebo vieme, čo to spôsobuje. Spôsobuje to fakt, že dokážete potom tie veci jednoducho zlikvidovať a tie trestné konanie nakoniec pôjdu úplne dostratené. Teraz máme záujem na tom trvať, kontrolovať to, monitorovať to zo všetkých možných postavení. Od poškodeného, cez účastníka konania, cez kohokoľvek iného, aby sme neustále to monitorovali. A netvrdím, že budeme na prvú úspešní. Aj toto naše podanie, alebo viacero podaní, ktoré sme dali, je poskladané z viacerých podozrení, z viacerých trestných činov. To boli tie novinky, že sme zistili, že oni podvádzali aj v štátnych dokumentoch, kde musíte vyhlásiť, že na to viaže sa nejaké právo, alebo neviaže sa na to nejaká medzinárodná zmluva, je na tej veci nejaký záväzok, nie je tam náhodou zákaz opätovného vývozu a podobne. To sú všetky veci, ktoré oni museli porušiť. Museli vyhlásiť, že niečo je nepotrebné, hoci nemali náhradu za to niečo a podobne. To sú veľa kusov tam je.
Pán Kaliňák, ja vás preruším, ak môžem, lebo...
Že vám dokončím tú vetu, že netvrdím, že to na prvýkrát uspeje, ale myslím si, že z pohľadu obsahu a faktov, ktoré boli dodané teraz, je to samozrejme niekde úplne inde.
Pravdepodobne sa nechápeme. Ja budem musieť trošku to ozrejmiť. Ja nie som platený žiadnym oligarchom, aby som tu teraz do vás hrýpal, znemožňoval vás a neviem čo. Toto nie je o vás. Toto je o tom, ako je nastavený systém. Ja musím ísť hlbšie, ja nezaujímam, rozumiete, nejaké zlyhania, nejakých debilkov, alebo sa spoliehať na to, či strana Smer sú čestní ľudia, oni to nezneužívajú, keď iní tu môžu zneužívať. Mne ide o to, ako je nastavený ten systém, pokiaľ spácha politik vlastizradu, alebo je podozrený, že spácha vlastizradu, a generálna prokuratúra a policajti nie sú schopní zabezpečiť dôkazy. Rozumiete, že ich tam nepustia. Tak potom tak budeme naháňať cigáňov, čo ukradli Tatranku alebo nejakého debilka, čo ožratý píše na Facebooku, ale takéto, lebo toto je hrdelný zločin. A on to nie je schopný vyšetriť? Generálny prokurátor nemá páky na to, aby sa dostal k dokumentom nejakým?
Že by som to spojil už s tým úvodom k tejto časti, pretože som sa ešte k tomu nevyjadril, ale treba povedať jednu vec. Páči. Keby to záležalo od nejakej politickej vôle, tak verte, že Nadie je už obvinený dávno asi, lebo asi nás nikto nemôže podozrievať, že by naša politická vôľa bola iná. Videnie toho problému, ako hospodáril na ministerstve obrany, bolo iné. Ja chcem povedať dôležité dve, možno tri poznámky. V dnešnom policajnom zbore, najmä v tých možno špičkách a typu NAKA a podobne, tak ako aj v prokuratúre, sú stále ešte ľudia, ktorí presadzujú a sú ochotní stále možno chrániť ten systém, ktorý tu bol. Hovorím to veľmi otvorene. Nie je možné celkom s tými ľuďmi sa vysporiadať v mysle tých zákonných možností len tak zo dňa na deň. Videli ste to hneď pri začiatí vládnutia na jeseň, keď sa začal boj s Čurilovcami cez tie inštitúty pozbavenia výkonu služby. Výsledok sa dostavil možno ešte len pred 2 týždňami, kedy ministerstvo vyhralo v podstate 12-0 celú tú kalváriu, za ktorú aj politické strany typu Progresívne Slovensko v parlamente nehorázne bojovali a povedalo sa, že sú ublížení Čurilovci. Tie niektoré podnety prechádzajú takou cestou, že keď ja podám podnet na skupinové konanie, koordinované konanie policajtov, prokurátorov a možno aj ďalších osôb, tak odpoveď, ktorú som dostal, a to sme vo vláde, bola, že to rozdrobili a oddelili na samostatné vyšetrovanie policajtov, na samostatné vyšetrovanie prokurátorov a ďalšie osoby. Napríklad prokurátorov, ktorých som označil za podozrivých z trestnej činnosti z UŠP, dali vyšetrovať na okres Pezinok, kde sa dá predpokladať, že dozoroví prokurátori z okresu Pezinok sa asi veľmi dobre museli poznať aj s prokurátormi z UŠP Pezinok. To sú len také obštrukcie, o ktorých vám chcem povedať, že to všetko dnes ešte v tom systéme je. A to má dopad aj na to, že niekto tu možno v prvé vyšetrovanie nejakej vlastizrady a rozpredávania štátneho majetku jednoducho vybavil skrátenou cestou. Ja mám už niektoré trestné oznámenia 2 roky nerozhodnuté. A pýtam sa, či majú problém s tým, že treba vzniesť, alebo to treba zastaviť. Ak to treba zastaviť, urobte rozhodnutie, zdôvodnite ho a ja sa proti nemu budem brániť. Ale takisto vám musím povedať, že včera som bol vypočutý prvýkrát ako poškodený v tých mojich všetkých podnetoch, čo mi dáva priestor na to, aby som konečne sa mohol aj pozrieť do spisu, aj uznali orgány činné v trestnom konaní, že mi teda vznikla nejaká škoda, teraz hovoríme majetkovej, nemajetkovej, tým, čo sa mi stalo. A chcem veriť, že ideme postupne k tomu, čo sme všetkým sľubovali a čo sme si aj my, lebo ja som v tom subjektívne dotknutý, že sa dozvieme v najbližšom už období, čomu všetkému sa tu čelilo a jak sa krivil právny štát. A chcem veriť, že keď to bude aj na tretí pokus, že bude minister obrany riadne vyšetrený, bývalý minister obrany Naď, za všetko, čo tam napáchal, ale hovorím, stojí to momentálne ešte aj nás veľa síl, práve preto, že nezasahujeme politicky do OČTK. Tam má skutočne zodpovednosť generálny prokurátor, prokurátori a policajti. Ale niektorí sa ešte svojím spôsobom nám smejú do tváre.
Dobre, pozrite sa, ja toto chápem. Hej, ja to chápem a riešite to, ako sa dá a legálnym spôsobom. Ja s týmto nemám problém. Toto nie je podstata, o čom ja sa bavím. Bavím sa o tom, hej, že tento systém to dovolí. Lebo ako mladý pán Kaliňák povedali, hej, že ten vyšetrovateľ sa tam nevie dostať proste k dôkazom. Rozumiete, generálny prokurátor mu v tom nevie pomôcť. A mne ide o to, že dobre, to budete riešiť Naďa, kdejakých, ako to je fajn, to sú veci. Takisto ja chápem, že na NAKE sú proste, kúpim Eštokovi novú metlu, možno od Kolikovej tá je lieta. Hej. Ale treba sa pozerať na to, že ako je ten systém nastavený, rozumiete, lebo tu ide o to, do budúcna, ako sa my máme na to pozerať, teda, že povedzme, vy ste svätí, všetci ste svätí, prečo nie? Hej? Prídu iní. Rozumiete? A stane sa to zas? Zas bude niekto páchať trestnú činnosť? Ja sa nebavím o špinavom kriminálnikovi, ktorý je na NAKE. Ja sa bavím o policajtovi, ktorý to chce vyšetriť a podľa slov Erika Kaliňáka sa nevie dostať k dôkazom. Rozumiete? Mne ide o ten systém. Dobre, že je skorumpovaný policajt, alebo proste, tak to je iná vec. Nech sa páči.
To nie je, že mu niekto odmietol ich dať. On nevie, kde sa má pýtať. Vy proste sa nemôžete na to pozerať zo svojho úhlu pohľadu, že vy viete všetko a podľa seba si myslíte, že všetci majú uvažovať. Nie. Ten človek má doma svoju rodinu. Ráno vstane, ide do práce, je priemerne odborne vzdelaný, za 10 rokov nadobudol nejaké spôsobilosti, vyšetroval nejaké vraždy a možno niečo podobné, ale vlastní zradu nikdy nevyšetroval. A teraz dostane na stôl vlastní zradu a pozrie si nejaké noviny, aby sa dostal nejak do obrazu, lebo nesleduje tú politiku každý deň. A teraz uvažuje nad tým, že a čo sa aj mám opýtať? A tuší, že vlastne, kde úplne všade sú licenčné konanie, viete, keď s tým nemáte skúsenosť, že to denne vyšetrujete, tak máte problém sa aj presne opýtať. Čiže nie, tým je to myslené, že vlastne došlo do žiadania na ministerstvo vnútra, žiadnu odpoveď nedali. V tejto veci sa veľmi doteraz neviem, či to bola dáma vyšetrovateľka, alebo tak zhodou okolností, sa dobre pýtala. Ale pýtala sa vlastne iba napríklad štúdiu, ktorá pre mňa nie je veľmi podstatná, kde odpovedali tak Sklenár, ako aj Naď, dokonca sme našli ešte jedno staršie rozhodnutie, že žiadna taká analýza u nich nie je. Pre mňa ona nie je podstatná tá analýza, lebo neviem, čo ona mala znamená. Ona značí len to, že proste Naď klame a nič viac, nič menej. Politicky sa on dopustil vlasti zrady, lebo zradil svoju vlastnú vlast tým, že ohrozuje bezpečnosť. Teraz otázka stojí, či tento trestný čin je v zásade trestným činom podľa vlastne nášho zákona, lebo tam je niekoľko podmienok, ktoré musíte vlastne splniť. Poprvé, vlastizrada sama o sebe ako trestný čin nie je. Vy musíte spáchať úklad proti republike, alebo teror, alebo sabotáž. A keď tieto napríklad 3 alebo 4 sú tam tie trestné činy, tuším, keď tieto trestné činy spáchate, v tomto prípade napríklad sabotáž, v spojení s cudzou mocou, vtedy je to vlastizrada. Čiže vy musíte vydokazovať samozrejme spojenie s cudzou mocou, musíte vydokazovať úmysel, že chcel narušiť obrany schopnosť Slovenskej republiky. A vtedy vlastne môžete o tom trestnom zatrestnom. Postavíte toho vyšetrovateľa pred úplnú novinku, lebo takýto trestný čin sa tu nikdy nevyšetroval. že to budete musieť robiť na 3, na 4 krát, lebo raz to zamietne, raz sa opýta, budete musieť byť v tom aktívni. Čiže toto všetko robíme, ale netvrdím, že niekto má úmysel, jednoducho to je len schopnosť absorbovať takéto nové informácie.
Dobre, ale nehážme zase všetko na toho vyšetrovateľa, však tam má nejakého dozorujúceho prokurátora. A prokurátor má generálneho prokurátora. Však...
Super. A ty koľko vlastí zrad vyšetrovali za posledných 30 rokov?
No to je...
Stále sa bavíme o jednom a tom istom, že to nevie byť za 2 dní, ale ani neobvidím niekoho, že proste nechce niečo vyšetriť. Každý sa toho môže trošku obávať, aby nesklzolo do nejakého politického revanšu. Proste nie je to také jednoduché a my jediné, čo vieme povedať, že sa nevzdávame, že to monitorujeme a každý týždeň budeme na to vyvíjať nátlak a budeme prichádzať s argumentami a dôkazmi, ktoré nás napadli. Lebo inak to nejde. Tibor pozná svoje veci v tých veciach, ktoré sa diali u Čilovcu extrémne dobre. A musíme dávať tým novým vyšetrovateľom, ktorí prichádzajú, ktorí 3 roky ani netušili, že sa niečo deje. I musíte ten obrázok, od neho sa musia naučiť. Tie 3 roky sa nedajú vyčítať zo spisov na to, aby ste vedeli, ako máte konať. To prepojenie, tá matrica tých vzťahov, tá matrica tých zlyhaní je brutálne náročná, preto to tak dlho trvá. Nie je to, že proste niekto prišiel, zobral auto a predal ho o polovičku lacnejšie. No tak to je jednoduchá matematika, tam sa to ľahko robí. Toto sú komplikované politické zneužívania moci a dajme tomu likvidácia obrany schopnosti krajiny, ktorú všetko sa bude musieť postupne vydokazovať a my ešte asi 5 krát budeme podľa mňa doplňať to trestné a možno nám ho aj zastavia, my znova ho budeme otvárať, budeme tlačiť. Jednoducho nesmieme sa nechať odbiť a musíme ten tlak vytvárať všeobecne. Ale tá nezávislosť je nejakým spôsobom daná. Nevieme povedať príkaz uznesenie vlády alebo uznesenie smeru alebo kohokoľvek. Teraz toho a hen toho musíš stíhať.
Pán Kaliňák, odpuste moje ignoranstvo alebo možno moje nedostatočné znalosti, ale čo ste tým chceli povedať, keď ste povedali, že prokurátor sa možno bál politického revanšu? Zase sme u toho, že politici ovládajú justíciu?
Nie, vôbec nie.
A tak akého revanšu politického sa môže obávať ten prokurátor? Nemá byť nezávislý?
Je politický revanš, preto, ešte raz, oni, keď my podáme trestné oznámenie, tak dôkladne to prešetria 6 krát, aby neboli obvinení z politického revanšu. To som tým myslel. Nie tak, že sa on bojí politického revanšu, že bude zle konať, ale aby on neurobil taký pokyn, že...
Aby nebol obvinený.
Nie on o seba, nie o seba sa bojí, ale tá vec má byť naozaj porušením zákona. Nemá ísť o sprostý politický revanš, akým sme boli svedkom pred troma rokmi. O to ide.
Okay, rozumiem.
Jednu vec dodám, lebo som možno také jednoduché veci nepovedal. Viete, že špeciálna prokuratúra bola zrušená ku 20. marcu 2024. Ja som to vnímal tak, že skutočne do toho momentu akékoľvek podnety, ktoré smerovali či už proti Čurilovcom, či už proti niektorým predstaviteľom prokuratúry USP, alebo dokonca teda aj ministrovi obrany, tak trochu v obavách o nich OČTK konali alebo nekonali skôr, lebo odtiaľ vždy mohol prísť protiúder, tak ako aj prišiel predtým a v minulosti sa proste toto dialo. Kto vystúpil proti Čurilovcom, to je jedno, že tým treba, že ich vyšetroval, kto prejavil nejak verejne nejaký názor kritický, tak okamžite sa z UŠP stal členom zločineckej skupiny a okamžite sa proti nemu konalo. Veď videli sme zverejnený realizačný návrh na prokurátora, námestníka generálnej prokuratúry Kanderu a dokonca na generálneho prokurátora Žilinku. Významne ovplyvňoval tento faktor aj konania, ktoré viedla polícia, lebo sa báli tí ľudia ľudským, jednoduchým, pochopiteľným spôsobom. Toto tu dnes nemáme. A ja to tak vnímam, že odtedy sa to značne rozbehlo a značne sa dostávame do hĺbky, lebo tento faktor zmizol. Hej. Čiže jednoducho je to tak, lebo akýkoľvek úkon, ktorý vykonáte proti Čurilovcom, dnes opozícia interpretuje verejne a hovorí o tom, že to je odplata, pomsta, proste nehľada za tým vecnosť, nehľada za tým jednoducho zákonné konanie, ale okamžite je to interpretácia tohto druhu.
Spýtam sa vás takto, pán Gašpar. Je záleží na tom, čo si nejaký Šimečka myslí, alebo čo rozpráva, pokiaľ títo ľudia dodržujú zákon a idú podľa zákona? Veď on môže hovoriť, čo chce, a ja si môžem hovoriť, čo chcem.
Dokonca by nemali vôbec podliehať vyjadreniam politikov alebo tým nejakým odkazom.
No však ale... nech si rozpráva svoje veci.
Policajný prezident a Daniel Lipšic zastupoval Matoviča v daňových podvodoch a vykrikoval na tlačovke pred prezidiom vo vestibule prezidia, že jak on si raz posvieti na všetkých, ktorí v tej veci konajú a jak potom bude teda nasledovať odplata. Oni to náhlas rozprávali. A to sa aj stalo. To prepojenie vtedy významné na OČTK, zabezpečoval určite Matovič, Mikulec a spol. Čiže to presne urobili. Takže tá spoločnosť prešla aj takýmito fázami a ja chcem veriť teda, že nezávisle a riadnym zákonným spôsobom sa dozvieme. Čo môžem vytknúť, ja vám poviem, čo ja som nespokojný. Teraz hovorím za seba. Ja som si myslel, že vznikne i hneď po voľbách vyšetrovací tím s názvom možno Oblúk Rímska 2, že dostane sa tam dostatočný počet prokurátorov, ktorých vyčlení generálna prokuratúra, policajtov a že budú mať 24 hodín k dispozícii, čo budú potrebovať na to, aby dali odpoveď nielen mne, ale však aj občanom. Veď my sme im 2 roky prinášali všetkým informácie o tom, jak sa tu pokrývil právny štát a tie výsledky mohol tento tím už dneska mať ďaleko, ďaleko viac a vpredu byť, lebo tých materiálov a dôkazov je o tom krivení veľmi veľa. No to sa nestalo.
Spýtam sa vás ešte jednu vec. Vy ste otvorili, nechcel som sa baviť o Lipšicove, ale otvorili ste mi dvere a ja prejdem nimi. Pán Kaliňák, vieme, aj, vieme, že týmto špeciálnym prokurátorom sa stal pán Lipšic po tom, ako mal falošné advokátske skúšky, nikdy nebol prokurátorom, aj, a mal falošnú previerku aj od Konečného, aj, ktorý tam stále smrdí. Aj. A nemal byť nikdy prokurátorom podľa slovenských zákonov. Teraz by ste ho dali na generálnu prokuratúru a takéhoto neprokurátora, ktorý tam bol podvodne, ste urobili doživotným prokurátorom. Toto nikomu nevadí?
No, tu vás musím práve opraviť. Nie my. A? Keď vám hovorím, že generálna prokurátora je nezávislá a my nemáme šancu ani povedať, že prosím ťa pekne, mohli by ste ísť do Bruselu a nejakú vec v súvislosti s trestným zákonom vysvetľovať, tak nie. Oni sú nezávislý ústavný orgán, tak ako nemôžem diktovať generálnemu prokurátorovi, čo má robiť, nemôžeme diktovať ani ústavnému súdu, čo má robiť. Ako, my za to má treba ako naháňať aj Tibora, za čo vieme ovplyvniť a čo je naozaj v našich kompetenciách. Ale veta, že my sme urobili z neho prokurátora, je proste nepravdivá.
Dobre, ja to beriem. Na druhej strane, toto vás nevyrušuje vás to vôbec toto?
Ja to jasné, že ma to vyrušuje. Jasné, že ma to vyrušuje. To sa vôbec ako nebavme. Ako, ešte raz, ja som mu to povedal v televízii a vtedy na to nevedel povedať nič. Ja hovorím, vy hovoríte stále, že všetci si majú byť rovní pred zákonom. Tak Daniel, ja som bol 5 rokov advokátsky koncipient, aby ma pustili ku skúškam, ktoré boli náročné štvordňové. A ty si nebol ani deň koncipient. A ani si nebol na žiadnych skúškach, ktoré si na počítači za jeden deň vybavil. A sme rovnakí advokáti. Tak no. Keď kritizujete niekoho, že má plagiát tej práce, no tak to je na záver po štvoročnom štúdiu. Tak to je výrazne menej ako to, ako sa on k tomu dostal. A pre mňa je to neakceptovateľné. Tu zlyhala samozrejme aj ministerstvo spravodlivosti v čase, keď ti ústečné skúšky dostával. Neviem, či sa to dá spochybniť. Možno sa na tým mala zamyslieť advokátska komora za menšie priestupky ľudí vyraďovala zo svojich radov. No ale mali sme problém, že podobný fejkovú prax na advokátsku licenciu mala aj hlava štátu. Tak potom sa veľmi ťažko diviť. Ale momentálne je jeho zamestnávateľom generálna prokuratúra a čudujem sa generálnej prokuratúre úprimne, že takéhoto zamestnanca tam trpí, ktorý nemá splnenú kvalifikáciu, ako sa na to majú pozerať ostatní prokurátori, ktorí museli prejsť trojročnou čakateľskou lehotou prokurátorskou, veľmi ťažkými prokurátorskými skúškami, naozaj ťažkými. A tento človek to celé obišiel. Proste je to celoživotný podvodník, vždy bol, vždy je a vždy bude.
Viete, niekto, povedzme, nechodil na fakultu muzických umení a to a môže byť super a je veľa takých, pozdravím pána Hanzlíka, hercov, že sú špičkoví. Hej. Ale to, zrovna u tohto pána, hej, my vidíme, že ani ako prokurátor nebol dobrý. Rozumiete? Tu je všetko zle. Všetko je tu zle.
On aj právnik nie je kvalitný, však veď áno. Ja si pamätám, a to sú také tie veci, ktoré by nemali unikať jeho zamestnávateľovi, kedy v rozhlase, po tom, čo bola zamietnutá obžaloba proti mne, tak on tam sám povedal, ja osobne napíšem tie dôvody a uvidíte, ako sa s tým najvyšší súd vysporiada. To sú všetko fejkové výmysly. To je zaujímavé, že ako zrušili Kaliňákovi obžalobu. Do mesiaca rozhodol najvyšší súd, že tam nebolo o čom a že všetky argumenty, ktoré povedal prokurátor, sú fejkové a samozrejme, že to celé zrušil a označil celú obžalobu za nezákonnú. Aj samotné stíhanie označil za nezákonné stíhanie a to bol najvyšší súd, ani nie ústavný, najvyšší. Čiže on tých vyhlásení, ak on všetko zvládne veľa, on okrem toho, že ho podporujú mainstreamové médiá, nemá nič. Jeho kvalifikácia je iba toto. Jeho podporujú mainstreamové médiá.
Dobre, ale bez tak, pozrite sa, bez tak...
Tie niekto vlastní, takže kto drží ochrannú ruku nad Danielom Lipšicom?
Môžete si vybrať všetkých vlastníkov, ktorých tam máte. Od Soroša, ktorý vlastní SME, cez Axel Ringer, ktorý vlastní Aktuality. Koho chcete si tam môžete dosadiť?
Dobre, ale potom, keď sa bavíme o jeho šéfovi, tak čo, majú ruku v jeho nohaviciach a stláčajú?
Nie, nemusia vyjadriť. Proste on reprezentuje ich názory, on vždy robí to, čo povedia, aby robili, čo oni považujú za správne. Veď v čom funguje táto žurnalokracia, ktorá vlastne sa tu plíživo už 10 ročia snaží dostať? Proste bez volie vládnuť. To je základná úloha mimovládnych organizácií. A tie sa snažia školiť a financovať rôzne mladé žurnalistické talenty. Tí potom už zadarmo aktivisticky tvrdia túto jednu a jediný správny názor. A keď je politik, ktorý tento jediný správny názor ďalej presadzuje, tak je tými médiami podporovaný bez ohľadu na to, akú obrovskú škodu samotnej krajine urobí. A toto Robert Fico nikdy nebol. Robert Fico od prvého dňa mal svoje vlastné názory a od prvého dňa išli po ňom mainstreamové médiá ako potelácom. A napriek tomu za 25 rokov ho nedokázali poraziť. Chceli ho zavrieť, nezavreli. Chceli ho zastreliť, našťastie, vďaka pánu Bohu, to prežil. Ale toto je proste ten ich súboj. Oni sú zúfali a frustrovaní, že nedokázali opätovne zvrátiť po tých troch rokoch temna, že teda oni budú ďalej vládnuť a budú oni rozhodovať o tom, čo sa bude diať bez ohľadu na názor obyvateľov. A v tom je ten ich obrovský omyl. Preto ten starý Šimečka tak šalie a tvrdí, že sú hlupáci všetci voliči a že sú lúza a že sú idioti.
Pretože svine v ľudskej koži.
On nedokáže pochopiť, ako môžu ľudia mať iný názor ako on, keď on má ten jediný správny. A opätovne väčšina ľudí jasne rozhodla, či v prezidentských voľbách, či v parlamentných, alebo aj v eurovoľbách, že kde je tá väčšina postavená. A našou úlohou je nezlyhať v tom, čo môžeme ovplyvniť. Čo naozaj môžeme. A ostatné veci sa snažíme tvrdo pracovať. A ja prijímam všetku kritiku, aj chyby určite robíme. A preto ideme sem, pretože od vás viem, že sa dočkám nie pochvály, ale kritiky. A práve preto si ideme pozrieť ďalšiu motiváciu, ako zlepšovať tú našu
robotu. Som rád, že vás motivujeme. Dám vám jednu poslednú, zákernú, hnusnú podpasovú otázku obidvom. Hej. A vy ste, alebo snažíte sa týmto podať ruku, zmierenie. Ja som videl tie vaše videá. Hej. Ťažko som plakal, tak som sa smial. Ako sa cíti? Poutierali ste si už ruku, do ktorej vám napluli? Už ste si ju umýli?
Tibor sa úplne nezmieroval. Ja som bol ten.
Ja sa vyjadrím za seba. Teda
pán Gašpar, máte moje sympatie.
A ja mám vaše nesympatie.
To nie. Buď to robíte na schvál, alebo od prirodzenia ste naivní. Hej. Ale v poriadku, ja to beriem, ako každý môže mať nejaký názor. Ale chcem toto povedať. Viete, akúkoľvek snahu máte, naplujú vám do tej ruky a tým to skončilo.
A tvrdohlavo pôjdem ďalej. Lebo oni sa tým demaskujú. Oni sa tým demaskujú. My jednoducho argumenty a pravda sú v tomto prípade na našej strane. Nevždy. Niekde urobíme samozrejme chybu. Niekde dokonca to vidíme nesprávne a treba nás korigovať. To úplne sedí. Ale v tomto prípade je nepochybné, že atentátnik vzýšiel z radov opozičných aktivistov, aktívny účastník tých zhromaždení a dokonca aktívny spolupracovník jednotlivých politických strán, pretože ináč by nemohol vystúpiť na takomto zhromaždení. To je nepochybné. To, čo voláme potom zmierení, je, že my predsa nechceme, aby sa ľudia za názory strieľali vonku, pichali nožom a všetko ostatné. Toto po tomto zmierení voláme. Nie preto, že by sme chceli urobiť hrubú čiaru a nerozoberať to, čo sa tu všetko stalo. Ale preto, že musíme aj my ten slovník zmierniť, musíme vyautovať ľudí, ktorí nepatria do demokratického pola. To sú tí, ktorí obmedzujú cudzie názory, ktorí prikazujú ľuďom, čo majú robiť. To sú všetci tí, ktorí majú v tej svojej DNAčke, že ja môžem povedať, že ty toto robiť nebudeš. Ty sa budeš povinne očkovať, ty budeš sedieť doma a ty nebudeš mať tento názor, lebo je nesprávny. A voči tým budeme veľmi tvrdo bojovať. Ale prostriedkami, ktoré by mali byť z nášho pohľadu na úrovni slušnej komunikácie. Ani vy v tomto rádiu nenadávate do neviem akých. Však pamätáme si časy, keď sme vysielali do steny, to je pre mňa jedno z mojich najbajnejších skúseností, že sme si my traja, sme si porozprávali do vypnutého rádia, jak nám bolo dobre. Jednoducho, toto sa nesmie opakovať a to im musíme pripomínať. Ale na druhej strane platí, že chceme tú vyhrotenú situáciu proste trochu obrúsiť. Ale určite pripúšťam, že som naivný v niektorých prípadoch a že snažím sa vidieť tú lepšiu časť toho sveta, ale budem sa to snažiť presadzovať a nemôžem z toho úplne ustúpiť. A áno, máte pravdu, jasné, môžu a viacerí to urobili, že napluli aj do ruky, aj do tváre, aj do čohokoľvek, pretože si naďalej idú to svoje. Sú typy ľudí, ktorí sú nepoučiteľní, ale my ich musíme tým chlebom presvedčiť.
Dobre, a teraz rozumnejší názor, pán Gašpar.
Teraz tvrdí človek.
No, ja určite nie som za žiadne zmierovanie a ja som to povedal aj pár dní po tom, čo sa stalo v Handlovej, že budú ľudia, ktorí, jak ste vypovedali, vám naplujú do dlane a ktorí úplne v pohode pokračujú v tom štýle vyjadrovania sa žitia vo verejnom priestore, ako predtým. Hovorím o minimálne dvoch červených denníkoch, ako je SME a denník. Hovorím o politikoch, ako je Matovič z Olano a našiel by som aj ďalších. Jednoducho nechcem všetkých hádzať do jedného vreca, ale platí, že tu nedojde k žiadnej zmene a tá zmena buď bude vynútená legislatívou, alebo budeme postupne aj my dávať to, čo hovorí Robert, v tom sa s ním totožňujem, svojim správaním najavo, že sa dá komunikovať aj inak. A ľudia si to rozlíšia sami a snáď potom aj v rámci toho, komu budú hádzať listok, ale jedna veta, viete, to jak nemôže byť zmierenie s Danielom Lipšicom. Jednoducho mne to vážne vadí, to, čo sa stalo, že kde je, ako funguje. Tomu môže urobiť ráznu čiaru to, že niekto posúdi jeho trestnoprávnu zodpovednosť posledných 3 rokov a dostane už potom personálny nadredený jeho povinnosť to riešiť. To je to isté, ako že sa dostali prokurátori Šurek a Repa na dozor nad väzenstvom. Chápete to, že Capa spravili záhradníkom? Tí, ktorí sa podielali na obmedzovanie ľudských práv vo väzniciach cestou trestných stíhaní, ktoré dozorovali, dneska tam idú robiť kontroly, ako to tam teda s tými ľudskými právami je. To je absurdné. Jednoducho tých príkladov je veľa podobných a stále volám po tom, že treba urobiť odpočet a to platí aj pre atentát na premiéra. Čistý trestnoprávny odpočet s dôkazmi, toto sa stalo, tento ho motivoval, taká bola radikalizácia, treba to povedať verejne a treba potom k tomu urobiť aj ten odpočet, čo s tým. Pretože to je cesta, ako sa možno teda dostane niekto tam, kde si zaslúži za to, čo skutočne urobil a na základe dôkazov. Ale ja rozhodne nie som za žiadne zmierenia. Viete si predstaviť, aby som si zaokrúhlil stôl, teda nie ja, alebo politická strana Smer sadla s tými, ktorí nás išli zatvárať z Olano.
Nielen zatvárať a zabíjať. Dobre, pani, dáme si prestávku.
Čiže áno, vidím aj u niektorých opozičných politikov zmeny v správaní. Bol by som teda klamár, keby som povedal, že nie. Ale na druhej strane sú tu stále veľká skupina ľudí, ktorá si ide tú svoju pesničku tak, ako bola pred tým atentátom.
Ja ešte dodám možno to, že teda tá Repa Šúrek, že je na odbore väzenstva, možno je to pokus o čierny humor od generálneho prokurátora. Lebo ať víš, do čoho deš.
Ja ešte jednu drobnosť, ja sa s vami zase na chvíľku rozlúčim, lebo som mal túto hodinku, musím už ísť až ďalšou robotou. My budeme postupovať ďalej a ďalej sa budeme vzájomne informovať o tom, že či nejaký úspech sme dosiahli, či sme niekam postúpili a či niekde sme opätovne zlyhali. Pre mňa je strašne dôležité, aby sa nám nestali tie chyby, kedy sme naozaj nevideli cez to Brno les v 16. a podobne. A to je dôvod, prečo, a pamätáte si, že sme tú debatu viedli, že či keď budeme opäť vo vláde a budeme spolu diskutovať aj v Infovojne, aj kdekoľvek inde, aj na kasu z Belieho, niečo podobné. Áno, musíme a my chceme to zrkadlo, aby ste nám ho dali, lebo nevždy sme si istí, či človek nezablúdi. A práve keď niekto z nadhľadu na veci pozerá, tak si to môžeme osvetliť. Čiže zase ďakujem, že sme dostali.
Pán Kaliňák, už keď odchádzate, tak len jednu vec by som vám rád pripomenul, že to je fajn, že vy sa chcete zmierovať a toto, že ste naivní a toto a veľa tomu času a energie venujete, ale primárny job, za ktorý vás my platíme, je riadenie štátu alebo staranie sa o chod štátu. Venujte sa viac tomu, prosím vás.
A tomu sa venujeme.
Hej. No však ja len, hej, viac. A potom vo voľnom čase v nedeľu večer o 8:00 môžete Šimečkovi nejaké serenády zaspievať. To ja s tým nemám problém.
Ale to si nezaspievame však. Myslím, že má tu čest s nimi ešte v nedeľu v 12:00. Poslednej, by som povedal, staro STVR, či RTVS. Ale myslím si, že prídu určité, veď sme robili teraz aj taký nejaký podrobný odpočet. Ja si myslím, že teraz tie nové aktivity, ktoré boli aj v Rimavskej sobote predstavené, zoberte si tú obrovskú baterkáren pre ďalších 1300 ľudí, 1,5 miliardy investícia, nová prietoková elektráren, toto samozrejme tu sa nezvykne hovoriť, ale sú to určité výsledky, ktoré znamenajú nielen zamestnanosť, ale znamenajú aj sebestačnosť. Viete, rozhodli sme sa, že chceme ísť cestou, že nemáme ropu a plyn, no tak si urobme vlastne naše národné bohatstvo energiu a vyrábame ju z udržateľných zdrojov, vyrábame ju zelenú, pretože je buď jadrová alebo vodná. A toto všetko vlastne dá potom možnosť, že ľudí viete ochraniť v krízach a tak ako nejaká arabská krajina vie dať lacný benzín pre obyvateľov, aby sa dopravili, my budeme vedieť dať proste lepšiu cenu energie, ako bude na trhu, aby ste tým ochránili ľudí. Toto si myslím, že sú úžasné veci, ktoré sa začínajú diať, či nový jadrový blok alebo prečerpávacia 600 MW elektráreň na Hornom Ipli. To sú všetko rozhodnutia, ktoré to Slovensko posunú dopredu a určite v nasledujúcich rokoch to oceníme.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem, všetko dobre. Sme na príjme, keby bolo treba niečo.
Áno, dobre, my radi dáme priestor a dozvieme sa z prvej ruky, čo sa deje v našom štáte. Nemusíme fabulovať, vymýšľať, konšpirovať. Poďme hrať.
Ďakujeme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja. Ja nechcem sa mi odpisovať. Dostal som SMS-ku, tak to odpoviem na ňo. SMS-ka zňala, prečo si nekonfrontoval mladého Kaliňáka, keď sa ti rozsvietili všetky červené svetla. Lebo ja som to už vysvetlil a poviem to ešte raz pre nechápavého a tých, čo nechápete. Erik Kaliňák nemá nič spoločné s tým, ako je nastavený systém. To by som sa mohol Huliaka na to pýtať. Hej, to by bola lacná podpásoka. Neviem, že nedávam podpásové otázky. Ale tak proste to bolo zbytočné. Na druhej strane Robert Kaliňák a Robert Fico majú všetko spoločné s tým, ako je nastavený systém a preto som si na neho počkal. Hej, toto je jediný dôvod. Erik Kaliňák s tým nemá nič spoločné.
Môžem to doplniť?
Nech sa páči.
Lebo ja si osobne myslím, že zlyhal skôr ľudský faktor v osobe samotného vyšetrovateľa a dozorového prokurátora, lebo systém umožňuje si pýtať všetky podklady, aby som mohol kvalifikovane rozhodnúť. To znamená, vie napísať dožiadanie, keď tej veci rozumie, čo vlastne vyšetruje a nutne to nemusela byť vlastizrada, veď máme aj poškodzovanie pri správe cudzieho majetku, nať spravoval náš majetok, či ho spravoval efektívne, účelovo a v zmysle toho, ako vyžaduje zákon, bolo treba posudzovať tieto okolnosti. Ale tiež sa domnievam, že išli z tej kratšej cesty s tou vecou, že si sa prikryli nejakým kolektívnym rozhodnutím vlády, pretože aj to kolektívne rozhodnutie vzniklo na nejakých podkladoch, ktoré predložil minister obrany Naď. Ak ich klamal...
Ako a tie boli lživé, áno.
Veď preto vravím, ja sa osobne domnievam, že nástroje na to má, pretože trestný poriadok presne hovorí, aké sú dôkazné prostriedky, ktoré potrebujete preto, aby ste potom z tých dôkazov vedeli povedať záver. Či niekto niečo spáchal, nespáchal, za akou škodou a podobne. Skôr to je, hovorím v tej osobe a ja to zopakujem, ja tam stále vnímam vplyv toho obdobia 3,5 roka, kedy tí ľudia majú tendenciu to sušiť, nerozhodovať, čakať, alebo prípadne to takto z kratšej cesty odmietnúť a podobne. Takže treba si, preto som aj povedal, dobre, rozhodnite v mojom trestnom oznámení, že mi ho odmietnete. Treba tak, jak na toho Naďa. Tak ja to odmietnutie zasťažujem. Pozriem si, čo ste napísali, ako ste to zdôvodnili, čo ste urobili pre kvalifikované vyšetrenie a budem sa sťažovať postupne ďalej a ďalej a ďalej. Lebo je to síce dlhá cesta, ale zákonná cesta. Robíme to s mojim advokátom, lebo tiež nie som spokojný s tým, že má vyšetrovať Repu alebo Šureka pod dozorom nejaký prezidentský prokurátor. A vraj existuje interný predpis generálneho prokurátora, ktorý hovorí, že ak je podozrivý z trestnej činnosti prokurátor, dozor nad takýmto vyšetrovaním vykonáva prokurátor generálnej prokuratúry, nie prokuratúry z Pezinku. A už keď to niekto šupol do Pezinku, tak si mal dať tú robotu a mohol to dať aspoň do Trnavy, alebo ja neviem, niekde do Trenčína, lebo dá sa predpokladať, že možno hneď pri každodennom týždennom obede sa stretli prokurátori z USP v tej istej reštaurácii, kde sú prokurátori z Pezinka. Že? No, takže potom tá zaujatosť a tá snaha niekomu pomôcť. Zoberte si radu prokurátorov. Aké išli dávať stanoviská proti generálnemu prokurátorovi pri novele trestného zákona? Celá tá rada je, alebo teda mnohí z tej rade sú pod vplyvom Lipšica. Takže fakt to je boj, ktorý bude nejakú dobu trvať, ale už som to teraz musel takto otvorene povedať.
No, keďže pán Gašpar musí odísť 11.30, deadline, možno ho natiahnem na 35,
dobre,
tak 095 066 1116, mailová adresa ranozavinac.infovojna.bz, ale v prestávke ešte Robert Kaliňák hovoril, že na niečo zabudol, niečo zabudol povedať, niečo o základni.
Chcel sa vyjadriť k tomu, čo zaznelo z úst maďarského premiéra Orbána okolo možných základní NATO, a to aj na území Slovenska. Ide zrejme o teda nepresné vysvetlenie toho, čo slovenská vláda robí alebo čo pripravuje. Po tom spoločnom rokovaní vlád s Ukrajinou boli dohodnuté isté projekty, ktoré sa majú týkať čiernej nadtisov a máte Vojkovce, pomôžte mi ten názov. No, to je jedno na východe, kde v podstate sa mali vytvárať dopravné, nazvem to, prepojenia a nejaké logistické k tomu potreby pre rozširovanie obchodných, klasických, štandardných stykov, preto aby sa do budúcna mohli rozbehnúť vo väčšej miere práve možno obchodné záležitosti alebo dnes humanitárna pomoc. Nehovoríme o žiadnej vojenskej základni, to tu mám zopakovať, povedal minister Matejský. Ježiš, Vojkovce, no, pomôžte mi, ale to je jedno. V podstate platí, že tá interpretácia toho, ako to povedal Orbán, je nepresná. My tu nebudeme mať žiadnu vojenskú základňu na to.
Maťovské Vojkovce.
Maťovské, tak.
Pardon. Maťovské Vojkovce. Máme prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči.
No, zdraví vás, páni. Pán Gašpar, to je Marek Šúrany.
Pozdravujem.
Chcem len povedať, že keby sa dodržal na Slovensku za kontakt, žiadnemu lex atentátu by nemuselo nikdy prísť, pretože by v zárodku bolo potlačené akékoľvek páchanie trestných činov, tie vyhrážky a tak ďalej, čo bolo. A keď už sme k tomu došli, dopadlo to, ako to dopadlo. Súhlasím s tým, že politici, či už koaliční alebo opoziční, majú mať tú ochránku a majú mať tú ochránku na najlepšej úrovni. Tým súhlasím, ale nesúhlasím, ako aj teraz pán Kamenický napríklad povedal, že málo peňazí v rozpočte, aby sa to platilo z rozpočtu, ale keďže strany, ktoré sú v parlamente, aj tie, čo dosiahli 3%, majú určité peniaze zo štátneho rozpočtu, tak by si to mohli zaplatiť v podstate z týchto peňazí. To je jedna vec. Ďalšia vec, čo ste hovorili, že ste nezmieriteľní oko za oko, v podstate zub za zub, tak s tým súhlasím. A na rozdiel od pána Kaliňáka, ten si asi zmenil povolenie, ten mohol byť katolický kňaz a mohol dávať odpustí radšej. Takže to len toľko. A chcem sa
či, to spýtať, oni, či to oni nemajú takto rozdelené, aby to na vás hrali, viete?
Ja
to je otázka.
Nie, určite nie. Ja mal som s tým problém od prvých dní, keď sa tvorila nejaká stratégia komunikačná, že žiadne okrúhle stoly a žiadne zmierovanie. To môj názor.
To je môj názor, to sú tie skúsenosti, že ja som to tiež takisto povedal, že s teroristami sa neviednáva, proste tam sa musí rázne konať, pretože to bude donekonečná, bude to vždy len horšie. A keďže ste v éteri, chcem sa na jednu ešte spýtať, potrebujem vašu odpoveď, či mi dáte áno alebo nie. Určite ste počuli o tej petície, ktorá sa chystá za sfunkčenie referenda z dielne Gretinové, Jara Sedláka, Erika Blaška, pána Harabína a tak ďalej. Či by bola nejaká vôľa v parlamente nájsť 90 poslancov a spraviť to ústavným zákonom? Či by ste boli za? Všetko, prajem pekný deň, majte sa.
Ďakujem. Veľmi rýchla odpoveď. Viete, nemyslím si, že sa nájde ústavná väčšina, pretože tak, ako sa vyjadruje opozícia vo vzťahu k akémukoľvek legislatívnemu návrhu koalície, neviem si predstaviť, že by sa zhodli. Na druhej strane treba na takomto zákone alebo na takej zmene vo vzťahu k referendu pracovať.
No počkajte, čo vy rozprávate, však oni chcú chrániť a budovať demokraciu, čo je viac demokratické ako referendum? Podľa mňa, všetci PSK-ari to odsúhlasia, podľa mňa.
Určite nie. Zabudnite na to, ten pohľad ich je úplne iný, to je práve naopak. Oni keby mohli, tak naďalej vypínajú weby a vypínajú niektoré médiá. Stále o tom istým spôsobom rozprávajú alebo koketujú, keď to tak poviem, s takýmito názormi. Tie pojmy, že hybridná hrozba a podobne, to je neustále na programe dňa. Keby dnes mali túto možnosť v zmysle toho, že by vládli, tak si myslím, že opäť čelíme podobným aktivitám, aké tu boli pred 3 rokmi.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem pekne, zdravím vás, ja som veľmi rád, že som sa dovolal, načali ste témy, ktoré, o ktorých by sa dalo hovoriť. Proste 5 hodín a páni by išli do domov asi v sanitkách od únavy. Takže skúsim takto. Čo sa týka tých protestov v rámci Lex Attentat. Páni, na túto tému protestov je kontroverzia nielen zo strany vašich oponentov, ale aj zo strany vašich voličov, pretože vy si musíte uvedomiť, že účelom protestov nie je protestovať. Účelom protestov je naozaj vytvoriť na tých politikov nejaký tlak. Týmto zákonom ste tomu tej možnosti protestovať vytrhali zuby a odrezali vajcia. Lebo to je to proste na nič. Vy si musíte uvedomiť, že ak politici majú možnosť zasahovať ľuďom do súkromia, do života a do práce, tak takú istú možnosť musia mať aj občania. A keď sme teda pri nejakom demokratickom riešení, lebo tie protesty, to je už naozaj taká krajná možnosť, tak poďme demokratickou cestou, ale pozrite sa do okolitých štátov a sfunkčníme referendum tak, aby sa tí ľudia k tomu mohli vyjadriť jednoducho demokraticky. No.
Dobre, ďakujeme.
Začnem od konca. Ja som absolútne za nástroj referenda na to, aby sa používal častejšie, než len pri tých otázkach ako dnes. A tak, ako možno ho používajú Švajčiari. Teraz prejdem rýchlo k tým protestom. Škoda, že vy ste síce povedal tak obrazne, že vytrhať stoličky a ešte to iné, ale teraz zuby a to iné. Vôbec si nemyslím, že tie zmeny nejakým spôsobom sú také zásadné, aby vás nejak obmedzovali na výkone tohto zhromažďovacieho práva. Tie zmeny majú prispieť k tomu, aby sa tam všetci cítili bezpečne. Tie zmeny dokonca pripúšťajú stále, aby mohli byť protichodné zhromaždenia len v takých podmienkach okolo seba, aby neboli zdrojom toho konfliktu. Takže chcem prepovedať ešte raz, že nikomu sa nejde obmedzovať a máte pravdu. Zhromaždenia majú vysielať jasné signály politikom, kritizovať politikov, hovoriť, s čím ste nespokojní, a to zostáva zachované. My len čelíme dnes spoločnosti extrémnej proste nevraživosti. Ja to vidím, spôsob, akým sa niekedy správajú k niektorým politikom. Mohol by vám povedať pán poslanec Blaha, dnes europoslanec, čo mu už čelil na území mesta Bratislavy, kde sa prechádza s rodinou, a to platí samozrejme aj o ďalších. Takže ak chceme to zhromaždenie právo realizovať v pokoji, v kľude a kedy sa vám zachce, tak treba ale urobiť isté kroky k tomu, aby bolo bezpečné. Jednoducho o nič iné tam nejde, len o tú bezpečnosť. A druhý krok bude zaujímavý na jeseň, keď sa začneme baviť, čo na tých zhromaždeniach teda môže byť. Či tam majú byť banery typu poďme, ja neviem, so šibenicou, poďme niekoho popraviť, bez ohľadu na to, že to niekto myslí len obrazne. Mnohí ľudia si to začali vykladať, že to už nie je len obrazne. Že to takto treba urobiť, lebo ináč sa nezjedná naprava. A ja som tu dnes hovoril o tej beznádeji. Čiže ten obsah toho, čo na tom zhromaždení forma, je v poriadku, keď sú tam fotky politikov a pod nimi názov vrahovia. V tom kontexte, v ktorom sa to tam prednáša, alebo vulgarizmy typu svinia. Stretol som sa s politikom, ktorý povedal, že to je v poriadku, lebo to je taký expresívny výraz, ktorý dnes musíme prijať, že sa stal nejakou štandardom v medziľudských vzťahoch. Na druhej strane, keď povedal, že alebo sa vyjadril ku slovu americká agentka, tak to bol iritovaný a bol, hovoríme o opozičnom politikovi, ktorého toto teda viac znervozňovalo ako slovo svinia. No tak s tým budeme ešte mať určite spoločenskú debatu, že čo vlastne je hranica, čo sa môže, nemôže povedať a čo sa má už potom nejako sankcionovať, ja neviem, či ako priestupok, ako trestný čin.
Ďalší telefonát. počúvame.
Dobrý, Martin pri telefóne. Pán Gašpar, je to trošku otázka aj na vás, ale hlavne na pána Kaliňáka. Ľutujem, že tam už nie je. Viete, pán Fico začal nejaký odpor, respektíve doslova boj s médiami, takže oni bojovali s vami a on ich nazval nepriateľskými, určite 4 médiá. Všetci vieme, aké. Tieto nepriateľské médiá sa snažili o to, aby odrovnali Smera, aby odrovnali aj Roberta Fica. Určitým spôsobom sa im to aj podarilo, aj keď nenatrvalo, lebo chvála Bohu, pán Fico prežil. A na druhý deň, respektíve ešte ten deň, keď ho odvezli do nemocnice, bola prvá tlačová konferencia alebo tlačová beseda, tak pán Kaliňák ako keby na to všetko zabudol a zrazu s tými médiami sa začal baviť. Takže moja otázka, ako sa mohol cítiť Fico, keď on s nimi bojoval stále a Filip, taký Kaliňák, sa s nimi začal normálne baviť, ako keby sa nič nestalo, hej? To je prvá otázka. A druhá otázka. Zmenili sa tí médiá? Není sú už nepriateľské? Dávajú vám také otázky, ktoré by vlastne podporovali vládu, alebo čo sa zmenilo? Prečo? Ja to nechápem. Keď mne nikto dá cez zubu, tak moji bratí mu dajú tiež cez zubu a nebudú sa s ním baviť. Ale vy ste úplne naopak. Hlavne ten Kaliňák, on je omýlený asi, ne? Ďakujem pekne.
Možno Kaliňák je väčší kresťan než pápež. Kto vie?
Vie? Odpovede na tieto otázky sú podľa mňa úplne jednoduché. Nezmenili sa tieto médiá. Súčasťou budúcnosti a musí byť úvaha, ako uchopiť to, čo sa dá voči tým médiám urobiť. Nechceme ísť cestou, aj keď niektorí mi posielali už aj také odkazy, že treba ich vypnúť, ako sa vypla Infovojna, hlavné správy, ja neviem, v tom období, keď boli označené za konšpiračné a rôzne dezinformačné. Napriek tomu, že tieto médiá, tie červené denníčky šíria často bohapusté klamstvá účelovo voči konkrétnym osobám, niečo sa s tým bude musieť urobiť. To niečo ja ešte neviem nespomenovať, lebo spustí sa určite veľký krik aj z orgánov EÚ, že ideme obmedzovať slobodu slova, ale my musíme zabezpečiť, tak jak uvažuje SNS, právo na rýchlu odpoveď, na opravu, možnosť nejakých iných nástrojov, ktoré nezamedzia tej slobode názoru, ale na druhej strane budú istým spôsobom regulovať. Možno by sme sa mali pozrieť na to, kto sú majitelia týchto denníkov a za akým účelom teda financujú niektoré tie informácie, čo nám ponúkajú. A čo sa týka Roberta Kaliňáka, áno, my sme viedli rozporuplné diskusie hneď od prvých dní. On mal pocit, že keď prispeje tou zmierlivosťou a to aj voči tým vymedzeným červeným denníkom v komunikácii, že to bude možno moment, ktorý ich presvedčí, ako niečo zmeniť. Ja som bol pesimista od začiatku a tvrdil som, že sa tak nestane. Myslím, že dnes už aj Robert Kaliňák pochopil, že áno, že sa tak nestane a že tá ponuka nejakého normálneho správania sa medzi médiami a politikmi, najmä tými liberálnymi mainstreamovými médiami, že je možná, ale možná nie je. Takže dnes treba to brať ako fakt. Treba sa k tomu tak aj postaviť, treba zvážiť, čo vieme z legislatívneho hľadiska vedieť, upraviť, aby prestalo to šírenie nenávisti a zla na základe častokrát fakt klamstiev, fabulácií a zveličovania niečoho, čo problém ani nie.
Dám vám taký malý tip, pán Gašpar. My vám dodáme náboje, my vám dodáme články, reportáže, vyjadrenia týchto ľudí, ktoré sú vyslovene lživé, dezinformačné, hej? A na tie 3, 4, 5 mesiacov nech ich štát vypne. Však šíria dezinformácie. A nie, a teraz ja neviem, pretože ja by som chcel, aby ich vypínal, lebo ja som proti tomu unblock. Ale ja to vám navrhujem preto, lebo ich mám rád a oni nie sú schopní pochopiť veci, lebo sú dosť hlúpi, ale keď im dáte ochutnať ich vlastnú medicínu, tak to pochopia. A po 4 mesiacoch, po 5 ich zapnete naspäť. A možno sa zmenia? Kto vie?
Čo? Musím povedať jednu dôležitú vec, že mnohé legislatívne procesy, ktoré sa tu diali a ktoré boli trochu ako keby pre niekoho až moc citlivé byť trestný zákon, mali sprievodný jav a to bol ten, že opozícia nám vybavovala v orgánoch Európskej únie všetko možné, aby nám obmedzili čerpanie tých spoločných prostriedkov, či už z plánu obnovy, či z klasických eurofondov. A toto sú veci, ktoré môžu mať okamžitý dopad na našu ekonomiku a v zásade nás to začalo tak trochu obmedzovať v tom, čo si myslím, že je potrebné presadzovať. My sa postupne síce dozvedáme, že sme mali pravdu, že zrejme ústavný súd, ja si myslím osobne, že odobrí všetky nakoniec a možno s výnimkou nejakých drobností zmeny, ktoré prišli pri trestnom zákone, ale kvôli ktorým nám odkazovali z Európskej komisie, že nám teda nebudú, alebo pozastavia nám platby, či v pláne obnovy. A hovoríme rádovo skoro niekedy 100 miliónových sumách. No tak áno, bojujeme ešte aj s takým nepriateľom. A dnes, keby ste prišli s jednoduchou normou, ktorá by na chvíľku vypla, jak ste povedali, na 3 mesiace, tak to okamžite má dopad v tej slnečkárskej Európskej únii, kde v tých orgánoch v prevažnej miere dnes sú práve ľudia, ktorí uvažujú a majú pohľad na život ako Progresívne Slovensko, prípadne SAS. A s týmito bojujeme, s touto mašinériou. Chcem veriť, že po europarlamentných voľbách sa zmení Európska komisia viac k obrazu nášmu a že sa teda začnú dodržiavať aj tie pravidlá, pre ktoré Európska únia vznikla, nie na to, aby nás vydierala.
Ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Ďakujem, prepáčte, skúsil som ešte raz, budem rýchly. Čo sa týka renty, alebo prípravy tejto legislatívy na rentu po skončení mandátu premiérovi, v tomto prípade, myslím si, nemá to ísť, nie je dôvod na to, aby to šlo v zrýchlenom legislatívnom konaní, pretože toto sa dotýka peňaženie všetkých ľudí. Takže ak chceme ísť touto cestou a musí to byť, hoci Čaputová aj Kiska nás presvedčili celkom jasne, že si nezasluhujú ani suchý chleba. Keď chceme ísť touto cestou, poďme cestou znova referenda a poďme spôsobom, že koľko rokov si bol premiér, toľko rokov ti budeme platiť rentu, či už prezidentskú, alebo teda tú druhú, pretože to, čo odznelo pán Gašpar z vašich úst, že bolo by dosť dehonestujúce, keby sa prezident uchádzal o prácu. Pán Gašpar, ak to pre Čaputovú nebolo dehonestujúce vykonávať predtým nejakú asistentku v Pezinku, tak to nemôže byť dehonestujúce ani potom. A to platí aj o Kiskovi a to platí o každom jednom politikovi, lebo oni tú prácu vykonávali aj predtým. Nevidím dôvod, aby ju nevykonávali aj potom. Ďakujem, majte sa.
No, ako určite, ja som aj v parlamente povedal, že táto časť zákona nie je a nemá tu aj v tejto relácii priamu súvislosť s bezpečnosťou. V tom sa zhodneme. Taktiež sa možno zhodneme v tom, že mohla byť riešená nejakým samostatným zákonom. Prišlo ale, hovorím, politické rozhodnutie, za ktoré si teda asi budeme niesť aj zodpovednosť v tom negatívnom slova zmysle, že to bude súčasťou toho balíka práve preto, aby sa to prijímalo ešte mimo toho, kým Robert Fico je v domácom liečení. A to, že či tí ľudia sa vedia, nevedia zapojiť, zaiste veď po väčšine by malo ísť ľudí, ktorí sú vzdelaní a ktorí by mali nemať problém, aj keď si myslím, že nie je to celkom tak, že do takých bežných podnikateľských alebo aj iných, možno pedagogické činnosti sa vedia zaradiť ľahšie, ale nevždy to musí platiť, že to tak je.
Posledný telefonát, keďže sme sa dohodli, že 11.30 pán Gašpar musí odísť. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás, bojovníci. Chcela by som navrhnúť tak, ako to bolo urobené údajne v Maďarsku, pán Orbán, či by jednoducho vláda neodkúpila nejaký denník a proste nejaký vládny denník, alebo proste mesačne, alebo vydávať možno niečo tlačov, aby proste mali takéto svoje médium.
Ďakujeme.
K tomu, neviem, aká je skúsenosť tým, samozrejme v Maďarsku, ale ja si pamätám, keď tu raz malo HZDS, tuším sa to volalo
Republika.
Slovenská republika, alebo tak nejak, a ja si myslím, že to nebolo celkom šťastné, lebo ideálnejšie je, keby bolo viac médií typu, ktoré dnes označujeme za alternatívu, ktoré prinášajú z môjho pohľadu aj kritické pohľady k tejto vláde, ale mne tie kritické pohľady prichodia objektívne kritické. To znamená, kde je problém, tak ho pomenujú. My ho musíme sa snažiť vysvetliť ako dnešnej relácii, keď sa dá. Ale asi by to nebolo celkom šťastné, aby vláda propagovala cez svoj nejaký portál, to svoje úplne videnie sveta. To by možno nebol ani záujem o tak, jak to skončilo s tou republikou. Takže ja mám za to, že poďme zobjektivizovať to mediálne prostredie. Tak, jak bola pred chvíľou otázka na tie 4 médiá, čo sa s nimi dá robiť. Ono sú to není len tie 4, ale zoberte si, poviem zo pár jednotlivcov z toho mediálneho prostredia, ktorí pracovali v týchto denníkoch, ako je Dag Daniš alebo Adam Valček, ktorí dokázali si udržať tú novinársku etiku a odišli z toho, aby boli len hlasnou trubou nejakých záujmov ich majiteľov. A pracujú v médiách, ktoré dnes prinášajú nejaký pohľad. Mne sa to dá čítať, sú tam aj kritické samozrejme články, názory voči vláde. Ale vždy v korektnom aj faktografickom nejakom obsahu a nielen bohapusté úražky, nenávisť, karikatúry, a ktoré teda nemajú žiaden obsah. Zoberte si, čo to je za podcast, v ktorom je každé tretie slovo debil. No tak Endeník sa asi zbláznil.
To aj my sme teda toto občas považuje, vulgárny, ale... No,
ale dobre, ale nie týmto štýlom. To je ako... Teda nie som celkom za to, aby mala vláda nejaké svoje vládne médiá.
Ja vám k tomu poviem jednu vec, hej, a možno mnoho ľudí to prekvapí, ale vysvetlím vám to. Maďari majú nejaké provládne médiá, akože vyslovene, že sú provládne, hej. A majú proste taký pohľad, ako má vláda, alebo teda Orbán. Ale Orbán robí aj takú vec, že robí tieto verejné konzultácie, a kde takéto veci. Snaží sa komunikovať s tým obyvateľstvom. A rôzne, áno, urobí verejnú konzultáciu a predtým urobí veľkú kampaň, aby sa uistil, ako budú ľudia hlasovať, ako to je pravda. Hej. Ale mne ide o to, že pozrite sa, áno, dobre, prídete ku nám, prídete raz za čas, medzi tým sa stanú nejaké veci a my vám začneme skákať po hlave, samozrejme. Hej. Proste je to logické. Ale vy potrebujete, nie nás, hej, ale vy potrebujete niečo, s čím, čo by ste vedeli komunikovať s ľuďmi, čo robíte. Myslím, tie dobré veci nie je problém, ale toto sa chystáme. A to, viete, aby tí ľudia vedeli, kam tá vláda, proste, kam ťahá ten štát. Aby sa nemusel, lebo najhoršie nie je komunikácia, toto ja vytýkam SNS-ke, nie je poriadna komunikácia, ľudia sa vytáčajú. Zrovna voliči SNS sú radikálni, hej, a ja ich mám rád, lebo sú takí ako ja, to je v poriadku. A teraz... Viete, a vzniká frustrácia a potom sa musia hasiť veci toto miesto to, aby sa dopredu nejakým spôsobom nejaká vízia, proste toto chceme urobiť, toto, aby sa to odkomunikovalo, aby tí ľudia vedeli. A potom samozrejme, aby sme my a ľudia vedeli ustrážiť, či ste to aj naplnili. Hej? Ale chýba mne tá komunikácia proste s tým národom na tej úrovni, že budujeme štát, niekam sa chceme pohnúť. Nie len viete, látanie tých dier a kauzy a problémy a výtky. Hej. Toto si asi, ja myslím.
Asi máte pravdu. Dokonca ja teraz, keď tak rýchlo nad tým rozmýšľam, budem na tú tému viesť jednu nejakú debatu u nás, že čo s tým vieme spraviť. Súhlasím.
Toľko Tibor Gašpar dnešným hosťom a teraz rozmýšľam, že pustiť telefón po prestávke, pretože všetky otázky budú samozrejme smerovať na dnešných hostí a my ich zodpovedať nevieme, alebo to dnes ukončíme takto o 11.32 a počuť a vidieť sa budeme zajtra. Čo ty na to?
No, nebol som na to pripravený, ale už som... Bože, ja som tak šikovný,
Ale vieš, lebo naozaj tie otázky budú smerovať na... Áno. Kašpara či Kaliňáka a my to zodpovedať nevieme. A dneska to ukončíme a zajtra sa budeme opäť počuť. Poďakujeme pánovi Kašparovi. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme
za pozvanie.
No a my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ja viem, niekedy je to iné, lebo proste niektoré veci nerobíme, alebo ja nerobím, hovorím teraz za seba a ľudia mi vytýkajú toto a to. Lenže tieto povrchné jaké kauzičky a neviem čo hore dole aj s tým mladým Kaliňákom, pozrite sa, ako však nikto robia iný. Hej. Mňa zaujíma viac tá hopka, kam, či vôbec máme nejaký smer, teraz nemyslím týchto smerákov, ale smer ako národ, ako štát, kam sa chceme poberať, či máme nejakú víziu, či systém je nastavený tak, aby kdejaké hovedá ho nemohli porušiť, aby ľudia obyčajní neprichádzali proste, alebo nebolo im za tie ich práva, hej, beztrestne. Aby si politik nemohol dovoliť, že nie je odovzdá niečo za 500 miliónov eur, ale že znemožní obranu našej krajiny. Beztrestne. Pre Boha živého. Toto sú veľmi, ja viem, mnohým to nedochádza, mnohých viac zaujíma, že kto s kým kde spí a čo robia a neviem čo a tam ukradol 30 a išli na výlet, na fotbal a neviem čo. To je fajn, môžete sa o to zaujímať, ja vám to nevytýkam. Hej. A my sa snažíme proste nejak tú víziu Slovenska posunúť niekam a snažím sa aj ja donútiť týchto politikov, aby začali niečo robiť, čo sa týka budúcnosti, nielen to, čo bude zajtra a budúci týždeň bude výjazd vlády a tento povedal toto, tak ja na to odpoviem toto a mňa toto nezaujíma. Ja to nechcem za sebou zanechať proste takúto púšť. Veď to je hrozné, čo tu je. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.